Morning, friends. Let us remain standing just a moment.
Dear God, as we in this hustle and bustle
of life, that
calls for our
whatever it may be that thou hast provided for us, to give praise and glory to thee.
Holibisa thoriso le ganya ho wena ho bolela lentswe la hao ho ka o tseba hantle ho feta.
That's why we have gathered this morning. Kabaka
le re bukaneng ho seng hona.
We thank thee, God, because kabaka la o bana ho ina le batho. Who are ready and have prepared themselves to come listen. Regardless of the conditions and the time and
ho sa natse maemo le mehla eo re phelang ho yona. Ba sa ntse ba dumela.
And we thank thee for them.
Me re o leboa kabaka la bona.
God, we are grateful to thee for thy healing power, the promises of thy word, how our hearts burn when we hear his testimony, all kinds of opinions that have been brought upon the sons of man, thou and thy grace and power, with our promise to heal them, and they are here testifying and giving praise to God. We thank thee for this. Now may we today hear the message that thou hast provided for us for this hour. As we read in thy word, may you give to us the context of that which we read. Let thy will be done in all things, for we ask it in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.
Le ka dula fatshe.
It's a privilege to be here this morning. I'm very happy for all of you. Brother Woods, Brother Roy Robeson,
may the other brother has portrayed the last 2 days to air condition this building for this purpose, because last Thursday now you saw it. Mi ba ne ba ina le tshenetana matlotlong a akereke. Mi ba ikagela mosebetsing le ho isebedisa ho le dudisa ka boiketlo. Ka tjhelete eo le ikentseng monehelo, e le hore ha le sa dutse le mamele molaetsa. A jeno ho phodile ho feta lekgatheng leo. Ka baka leo re leboha Modimo le lona batho ting bakeng sa monyetla ona. Ke thabo Moena Roy Borders ka mokgwa o itseng o ne a batlile ho dula ka morao kwana hoseng hona, mme ke ile ka mmolella ho nka setulo sa hae le ho dula mona le baruti bana. Empa a se ke a batla ho etsa jwalo, jwalo ka ha le tseba lona bohle Moena Borders o re emetse nahe. Ke thabetse jwang ho ba le Moena Borders ka hare mmoho le baruti ba bang ba bangata le metswalle. Hara veke ke ye ke nahane le hore ha ke fihla tlase mane Sontaha ke tla ela moruti e mong le e mong hloko, motho e mong le e mong. E re ha o fihla mona o nkeile ke molaetsa hona ho fihlela o lebetse ntho e nngwe le e nngwe ho batla ho le jwalo ka seo e neng e le sona. Jwale ke tlamehile ho kgutlela Arizona. Ke tlamehile ho kgutla Mantaha o tlang bekeng morao Tucson ho isa bana bakeng sa sekolo, mme ke kgutle ka morao ho moo he. Le mosadi o loketse ho fihla moo ka nako ho qalella ho ngodisa bana dibeke tse pedi pele sekolo se qala. Mme nna he ke tla kgutlela mona nakwana, mme jwale ena ke nako ya ka ya phomolo. Jwalo ka ha le tseba, ke rerile ho tloha ka Tshitwe, Pherekgong, Hlakola, Hlakubele, Mmesa, Motsheanong, Phupjane le Phupu. Jwale ha Modimo o rata, mme ho se pitso ya letho e ikgethileng. Sena ke sehla seo ke nkang kgefutso ya ka, phomolo ya ka ke tla ya tsoma. Mme ke jwale ha Morena a ka mpitsetsa nthong e nngwe e sele, dintho tseo ha di balwe. Ka mehla Modimo o tlile pele, mme ke batla ha a le pele, mme lona le batla hore a be pele. Empa jwale ha o se pitso e itseng, mme hoo e le thato ya hae, ke sona seo ke tla se etsa jwale dikgweding tse mmalwa tse latelang. Ke ho ya tsoma. Jwale ho iphomotsa, ke halele moo lefatshe le ka mohla le keke la tseba seo ke loketseng ho feta ho sona. Le ya bona, mme kana ke mokgathala o mokakang. Ha o makatse ha Morena a ile a laela baruti wa ba hae ha a na a tsamaya le bona, tswelang ka thoko lefelleng ho phomola hanyenyane. Le ya bona, ke lemoha hono ho feta letsatsi le leng le le leng, haholoholo ha matsatsi a ka a ntse a eketseha lefatsheng. Le ya bona, ha ke ntse ke tsofala, ke a lemoha. Le utlwa ha moruti wa lona a re amen tabeng eo le yena. Rona re kgona ho lemoha hore ha re sa hlole re le bashanyana ka morao hoba re fete dilemo tse 50. Jwale re tlamehile ho fumana nakwana. Re lebohela bopaki boo re sa tswa bo utlwa. Mosadi na tete ha mofumadi hut maoba ha o ne o kena batho ba tswang tlase Alabama a e ka e tlase mono mme ba ne ba pheta ka dintho tse golo tseo morena a di entseng tshebeletsong eo ka ha bana ba banyenyane ba phekotsweng le dintho tse
fapaneng
le dintho tse ngata ha kana kgele ho tla nka nako e ngata ho di pheta ka hona hape ke loketse ho hopola hore ke dumela ha ke boleletswe ke ba bang hore kgaitsedi Larson o bile mona disonta tse pedi ka lesea le lenyenyana nke ke ka tseba empa ke dumela ha o itswe ke sekolo sa hae mohlomong bakeng sa hlonolofatso o tlile le lona ho hlaha tlase Chicago mofumadi eo o bile mosa ho rona mme re a mo ananela mme o tlisitse lesea le lenyenyane ho tswa Chicago bakeng sa tlhonolofatso mo e leng hore o na le nako e nnyane ruri ho le ntsha ke lekanya jwalo bakeng sa tlhonolofatso empa o na le kgatlheo tlhonolofatsong ya ngwana enwa moreneng ka baka leo ha kgaitsedi Larson a ka kgona ke sa bua ha ka tlisa lesea leo fela bakeng sa tshebeletso ena ya tlhonolofatso mme hape mohlomong ha a sa itukisa ke batla ho bolela hore ona ebile molaetsa o thata ka ho fetisa o nkileng ka leka ho lokisa ho fitlhela maobane bosiu hara beke ke ne ke kena ka phapusing ho leka ho ipela ka thoko ka morao ho mehala ya ka le dintho tse jwalo ho leka ho fumana ntho e itseng kelelong ya ka bakeng sa hora mme ne re ha ke kena ke ne ke sa kgone ho kelelo ya ka e sena letho mme maobane ke ile ka kena mokatong o ka tlase ke ile ka nahana ha o tshisa haholo ka ho ka theola mokatong o ka tlase ka dula ka tlase mono mme ke leke ho fumana bibele ya ka le ho e bala mme ke kgalehe ebe ke a ema le ho nwa metsi le ho leka ho itsikutla le ho ya ka ntle mme ke potapote ke dule hodima ditepisi motho e mong o ile a feta mme a mphumana ke sa apara hempe ke dutse hodima ditepisi ka moo ho neng ho tjhesa ba dumedisa ha ke tsebe ha ebe ba ile ba dumedisa motho ya itseng e ka nna ya eba e ne e le motho ya itseng wa motseng mona kapa e ka ba motho ya itseng ka kerekeng a mphamisitsa letsoho mme ke ne ke nahana ka thata ke mpile ka habanya koloi fela ya feta ka phamisa letsoho bosiu ba mabane ke ile ka kena koloi mme ka lebang la Charlestown ke leka ho fumana ntho e itseng morena ho ne ho bonala e ka o ne a batla ho mpolela ho hong empa ke satane a leka ho ema tseleng ya ka ho nthibela ho e etsa ka baka leo ke nahane tjhe ha e ba etsa jwalo ke ka dula ke lebeletse ke ka dula fela ke letile ho kokota monyako ho fitlhela a butse
Just a few moments ago
ka ho metsotswaneng e mmalwa e fitileng kapa ka moraonyana ho nako ya bosupa hoseng hona ke ile ka tsoha e sa le hoseng maobane ka ho kula hanyenyane ho leka ke ne ke ile ka ja poone e sa kang ya dumelana le nna hantle ka ho ne ho tshisa haholo mme ke ne ke le ka ho tloha nthong eo mme hoseng hona he ha nako e batlile ho ba ya borobedi ka tshoha ke nkile lengolo le ileng la ntlholla mme ka tadima lengolo leo hape mme hape la ntlholla mme ka ya ka le latela jalo lengolong mme ke sa tswa qeta metsotsong e mmalwa ya ho feta ka baka leo ho ka etsahala hore morena o na le molaetsa bakeng sa rona hoseng hona o satana a lekileng hore thibela ona na o ka tlisa mothwana eo mona kgaitsedi Larson modimo a be le bona mme a ba thuse jwale ke ile ka le tshwarella sontae sa ho feta matsatsi a mabedi mme ke lekanya kapa disebeletso tse pedi hoseng le mantsiboa mme taba eo ya lethatafalla ke ile ka utlwisisa hore ba bang ba lona ba loketse ho tsamaya bohole bo bokana mme ba lahlehelwe ke mosebetsi wa letsatsi jwalo jwalo ka baka leo esita le ha re lokela ho tsamaya ka sonta mantaha vekeng ke tla tsebisa feela tshebeletso ya sonta se tlang ha morena a rata le ya bona ntle le ha phutheho e ka batla ho e dulela ho fitla bosiu le ya bona hoho le bangata hakana ke ba bakae ba e batlang hore e mpe e be bosiung bona a re boneng ho tshwareng tshebeletso bosiung bona jwale bakeng sa hore e be sontaha se tlang phahamisa letsoho la hao se latelang kgidi ke taba e samelaneng e ho thwe jwale ben ke na le molaetsa ona o molelele hoseng hona empa ha ke tsebe hore jwang mme ke a tseba ke thusa ka ho rala melao ya kereke empa ka hare mono ha le ka lemoha kitse ntle le ha ke hatisa le ya bona ka baka leo ena ke kgatiso ka hoo mohlomong re tla leka ho kgutla dinakong tseo bobedi bosiung bona le sontaheng se tlang ebe ho etsa jwalo ha morena a raa le ya bona jwale ha le sa fumane molaetsa vekeng ena jwale he le ka tla sontaheng se latelang ha ke rate le ho kgutlisa habedi ka tsela eo empa ke utlwa ke ena le nako e nyenyane e setseng mi hopola fela ana go ntse e tsamae re ke ke ra ba le monyetla ona halelele ho feta le ya bona hopola ntho e itseng e tla etsa hala molao o tla re thibela kapa satane a tsamaye hara lona le go le hasanya ebile jwalo ka mehla le ya bona ntho e itseng e tla etsa hala ka baka leo a re ke re ananele motsotso o mong le o mong o re le mmoka ona ka baka leo ho lona ba loketseng ho boela malapeng a lona bosiung bona ho tla batla ho tshwana le sontahen sa ho feta ke ne ke na le molaetsa o mokgutshwane mme ka baka leo lona ha le o batla le banteng ehlile re tla le romella tape ha e ba le loketse ho kgutlela lapeng ho seng jwalo ke tla rera bosiung bona ha morena a rata ke ne ke na le sekgatshana maobane kapa maoba molaetsa o monyenyane o kileng ka ho ngwapa fatshe ho tswa mohopolong o itseng mme ke wa kgale haholo ho na le melaetsa e mebedi le ya o le jwalo ho batla ho le mahareng o mong wa yona ke lemela le ngamohileng kapa ho jala moya le ho kotula sefefo molaetsa wa efa ge di fela ho seng hona ke thuto mme ka baka leo bosiung bona ke tla bua hodima o mong ho jala meya le ho kotula sefefo kapa lemela le ngamohileng mme ho seng hona I want to read from the book written down. Now, are you comfortable saying amen?
Now, I want you in your Bibles to turn with me to the book of Hosea. You who desire to read. And let us read a few verses out of the sixth chapter of the book of Hosea the prophet. And shall we stand?
Narika ema lehon. Modimo o ratehang ha rena tikelo ya ho nka buka ena di atlantsa rona go ba re bala mangolong hore ha o motho le modimo kapa le fatshe ya le kata sa le fatshe ya neng a ina le tikelo kapa le bokgoni ba ho nka buka e sita le ho e tadima oho le emo eo e neng e ka konyana e hlabilweng atla a nka buka hobane a ne a ina le tikelo mme a manolla ditiso tsa yona le jwalo re sa kadimileng ho yena ho seng hona ho senola mehlodi thero ena e ngotsweng ka bukeng hoba ke buka ya topollo bohle ba lopolotseng ba ngodilwe ka hare mono a re ke re fumane sebaka sa rona ho seng hona nakong eo re phelang ho yona hobane re kopa lebitsong la Jesu amen
come now and let us return to the Lord For he hath torn
and jwale a re khutleleng ho Jehova go bane ke yena ya re harutsi o tla re fodisa o sa hlathile o tla re tlamella leqeba
after 2 days will he receive us
go ba ho fete matsatsi a mabedi o tla re amohela la boraro a re emise re phile pela ha
then shall we know if we follow on to know the Lord is going
are tsebe are pielleng ho tseba Jehova ho sa ha ha hutile jwalo ka mafube a meso o tla re tlela jwalo ka pula ya hoisa e no setsang le fa
o Ephraim what shall I do unto thee o Judah
ke tla o etsang Ephraim ke tla o etsang Juda ho bane le rato la lona le jwalo ka mohudi wa ho sasa le jwalo ka phoka e tlohang ka pele
therefore have I hewed them by the prophets I have slain
ka baka leo ke ba otlile ka ba profeta ke ba bolaile ka dipolelo tsa molomo wa dikahlo tsa ka tsa hlahang jwalo ka lese ho bane ke thabela le rato haholo ho sehlabela ho tseba modimo ke o rata ho fitisa mahlabelo a ditshiso empa bona ba tlola selekane jwalo ka motho mona bethele ba entse ba nkentse ka bolotsa giliade ke motse wa dihlola o initile ka madi
And his troops of Lisa robbers wait for a man, so they cut me a priest murdered in the way of constant and commit lewdness. I have seen an horrible thing
Israel
in the house of Israel.
There is the whoredom of Ephraim. Israel is defiled.
Also, O Judah,
he has sent the harvest for thee, When I return the captive
captive unto thee, Lord Jesus,
ka moya wa hao o halelang ho tswa mona ntsha thero e hopotse re sa lebeletse pele ho
wena
lebitsong la Jesu, amen.
Now, my subject this morning is recognizing your day and its message. We see from last Sunday's lesson, as we taught the feast of the trumpets, I want to call to your attention now the time
Miki batla ho tsepamisa maikutlo a lona jwale nako ya Israel tsupa nako ya Modimo.
We are dealing today upon a Sunday school lesson that I want you to realize and recognize
nako eo re phelang ho yona. Re se re batla re qetile sebaka ka moo le ka le bonang, mme hape ka hona le loketse ho tseba hona hora le nako le letshwao le molaetsa o le tla o amohela. Jwalo ka ha re ile ra qala Sontaheng sa ho feta,
we've been speaking of going to preach on
the trumpets, the last seven
trumpets of the trumpet of the Bible. And me and myself, I thought it would break forth just like the seeds. But I've noticed on each one of these little things there has been a tremendous thing happening.
Mme e ne e phethahetse hakana ho fihlela moya o halelelang bona o theohela hara rona le ho e netefatsa le ho e manea dipampiring le ho e hlahatsa ka ho phatlala le matjhaba le ho e bonahatsa kgweding mahodimong, mme ya tiisetswa rona dibeke le dikgwedi pele e etsahala ka moo e neng e tla ba ka teng feela ka ho phethahala. A e tsebisa hara tabernakele mona mona hodima nakong, a e tsebisa, a e tsebahatsa kgweding le tsatsing.
And in the position of the nations at this time, he made it known as the hierarchy of Rome left and went back to Palestine.
To represent this
lady, the
congregation only gets a certain fella.
It's because the lady is in the church.
Ni halika lemwa muelelo wa simoya jalo ka ha mudimo a obele le hodimo na go e utile nki be ya mona le fatsi ile ka sia se baganya la se sinyane jalo ka ha le bona la sinyana e nyane ya le sedi.
That was just before the very fela ho bitswa bona ba kgethwa le fatsi
le ba ka le o tile le mo le ba ke sa mo wa wa bo supa.
But when God put it in the heaven, empa ya re ha mudimo a e beha mahodimo
ke a o fifetse ka ho phethahala.
Means maybe the last one. We don't know.
There could be a sermon on.
Now, notice again the
pele ho ditiso tse supileng mo ke tsineng ke sina le kgopolo ya hore di ne di le ka tsela eo mona tabernakele o buile ka tsona le ho nthumela Tucson, Arizona. Ka lebolela seneng se tla hlaha, mme ho na le motho ya dutseng mona ya leng teng kajeno ya neng a le teng mono ho e bona ha e etsahala hantle fela ka mokgwa oo e boletseng mona hore e tla etsahala. Manyeloi a supileng a tlata ya ba dipampiri tsa ditaba di a e jara mmoho le dimakasine le ho phatlala le matjhaba se dika dikwe se mohlolo sa lesedi sebopehong sa piramide jwalo ka ha ke ile ka e tshwantsha mona le ho e bontsha. La phahama ho tloha moo manyeloi ao a neng a eme teng le ho nyolohela dimaile tse 30 hodimo homme le bophara ba dimaile tse 27 kapa bophamo ba dimaile tse 27 le dimaile tse 30 ka bophara ke lebala hore hore e ne e le efe, mme la bona dinaheng ka ho phatlalla ka hodimonyana ho Tucson, Arizona fela hantle fela moo e etsaetseng nakong yona eo. Le ya bona yona bibele Mudimo ha se fela. Hona ha se fela taba eo motho ya itseng a lekang ho e hatella ho lona. Empa ho le senolela moelelo wa semoya wa hora ena. Mme hape molaetsa o tlang o manolotseng dipuso tse supileng. O lokolotseng diphiri tsena tsohle tsa Bibele. Tsona dithuto le jwalo jwalo. Tseo lefatshe le di futuelang ka bohlaha mehleng ena. Ho di futuela le ho bolela hore di fosahetse. Hona hwane. Katsatsi le leng mona Arizona, ha kgaolwa le ho kopanya ditheipi, ho leka ho etsa hore ke bue ntho eo ke sa kang ka e bolela. Hopolang fela pono mabapi le pelo ya Arizona. Ho ka ba molemo ho yena hore a tlamelwe lelwala le leholo molaleng. Mme ntho e nngwe ke hore e mong le e mong e ka ba moreri kapa se e ka bang sona, ha tlosa lentswe le leng ho yona kapa ho ekeletsa lentswe le leng ho yona. Batho ba kenyang tlhaloso tsa bona ka sebele lentsweng ka mokgwa oo le ntshitsweng ka leka hore le bue ntho e nngwe e sele eo ke sa kang ka e bua. Mme a se lentswe la ka ke lentswe la hae. Ya tla ekeletsa kapa ho tlosa. Mme hape poneng re bone baprofeta bana ba lepella ba firella. Jwalo ka ha ke le hlaloseditse ke dumela jwalo sontaheng tsa ho feta tse mmalwa. E tla ba ke pheto ka re e tsholeng tabeng eo. Ha fela ke ntse ke e lwantsha le jwalo Modimo a keke a e lwantsha. Empa a re mo tlohelleleng yona. Ke yena ya e hlokomelang le ya bona. Jwale re lemohile sontaheng sa ho feta. Ho ne ho na le therong ya matsatsi a mokete. Mme ho ne ho ena le mokete wa Pentakosta. Mme pakeng tsa mokete wa Pentakosta le mokete wa ditrompeta e le lekgathe le lelelele la nako. Matsatsi a 50 hantle pakeng tsa Pentakosta le mokete wa ditrompeta. Mme matsatsi a 50 mo e leng hore Pentakosta e bolela 50. E ne e le tsokotso ya mangata kapa dinopotsia tsa kotulo di ne di tliswa. Mme re bona hore di ne di le papiso morao kwana le dinopotsia tsa hlaho. Tse emetseng dinopotsia tsa moya o hallang tse tlang ho tshollelwa hodima batho. Mme re fumana hore ka hona matsatsi ao a 50 a ile a amohelwa ke baditjhaba. Mo e leng hore Modimo o bitsitse hara baditjhaba setjhaba bakeng sa lebitso la hae. Mokete wa Pentakosta. Mme re fetile hara mokete o molelele o wa Pentakosta. Jwale hantlentle, ho tloha matsatsing ao a 50 e tla ba disabata tse supileng ka ho phethahala. Mme disabata tse supileng di ne di emetse mengwaha ya diphutheho tse supileng. Ho bitswa nakong ya mokete wa Pentakosta. Wa Pentakosta, ho ntsha setjhaba hara baditjhaba bakeng sa lebitso la hae. Jwale qetellong ya disabata tsena tse supileng tse bileng teng, ho ne ho tla ba le letsatsi la dipheko leo e neng e le ditrompeta tse supileng. Mme ditrompeta tse supileng di ne di memela letsatsi la dillo morao bakeng sa sehlabelo kapa pheko. Mme re fumana hore he hore Israele, ditrompeta tse supileng di lebahane fela le Israele. Le hona ebe ke hobaneng a sa ka a ntumella ho rera ditrompeta tseo tse supileng. E ka sita ke ne ke se ke ikemiseditse ho e tsebisa le ho lokisa diholo le ntho e nngwe le e nngwe ho ka kena ka hare ho rera ditrompeta tse supileng. Mme ka re ho na le ntho e ntshwenyang haholo. Ka rialo, ra tswella ka ho sebetsa mebili le rona bohle re leka ho hlophisa moaho taolo ya moya bakeng sa veke ena e latelang. Bakeng sa ditrompeta tse supileng ra fumana matsatsi a 10 kapa matsatsi a 8. Ra fumana holo e kgolo ya sekolo. Empa moya o hallang ha wa ka wa ntumela ho e etsa ka mabaka a itseng. Mme ka ipotsa hobaneng. Mme a re ha ke kena ho ya rapela, ka bolella mosadi, ka kena ka hare. Mme ka kgumama ka botshepehi pela Modimo ho rapela. Mme a ntshelolela hore ditrompeta tseo tse supileng di utlwaetse tlasa tiso ya botshelela. Le hona ke se ke di rerile. Ka mokgwa wa bohlolo, le a bona ke letsoho la Modimo ntho yohle. Di lebahane le Israel. Mme re di amme tlasa tiso ya botshelela. Lona bohle ba nang le hono. Ka mokgwa oo tlhoriso ya Bajuda e bileng ka teng. Nako ya baditjhaba e bile moketeng ona wa Pentakosta. Ditrompeta tlasa tsohle tseo di llile tlasa tiso ya botshelela. Mme re di amme sontaheng sa ho feta tlasa mokete wa ditrompeta. Ha le batla ho di fumana, di ne di tlamehile ho etsang? Ho potlakisetsa Bajude ho tswa ka makgalo ohle a lefatshe morao lefatsheng la bona. E tshwanetse ho ba moo. le manolo ya ditiso tlasa tiso ya botshelela le tlasa ditrompeta tse supileng di letsitswe ka hara tiso ya botshelela. Jwale molaetsa wa lenyelo la bosupa ke o manola sephiri sa ditiso go bitsa basebetsi ba baditšhaba ba hora ya leshome le motso o mong go amogela moputso o lekanang le o amogetsweng ke basebetsi ba hora ya pele. Le ya bona, jwale Jesu o irutile o boletse ga o bile le batho ba keneng kotulong ba ne ba hirilwe. Mme o ba baetse jwale go sassa ba amogela nako peni bakeng sa letsatsi. Mme ya re ka gore ya leshome le metso e mebedi motho e mongwe a kena mme a qala mosebetsi. Mme ya re ka gore ya leshome le motso o mongwe eo ke gore ya go qetela ya letsatsi mo motho e mongwe a ileng a kena mme a amogela moputso o lekanang le o amogetsweng ke bao ba goreng ya go qala ya letsatsi gora ya go qetela ka mokgwa o e phethaetseng ka moo baromiwa ba gora ya pele ka lentswe ka lentswe ka efangeli ka nnete ba kene letsatsing la Pentecosta ya bagwei ba le bongwagakgolo wa lefifi o ileng wa ba thibela ka ntle ya re bogareng ba letsatsi Lutere le Wesele le bao ba kena. Mme gape o loketse go ba le molaetsa wa mantsiboya le o amogela yona ntho e tshwanang le ya bao tshimologo. Molaetsa wa nako ya mantsiboya ke o kgutlisetsa gape go busetsa gape ntho yona eo. Mme gopola mpono ya veke e fetileng gore ga monyadiwa a ne a etla ponelopele ya yona.
There came up the little bride, lovely, in the vision, and I'm not thinking about it, just sitting there, watching outside, and there heard the bride with a voice for the servant that said, here is the pretty little bride.
Ya ba wa fika ka mo hlokomela ka mo ane a le kateng a rate a holo a le motle a le motsha. O ne a hata gato eo a neng a e gola e se mohanto wa masole a hlabeletsa fela sesadi ka mokgwa oo ba yeng ba tsamaye ka mosa sefumagadi ka mokgwa oo a neng a tsamaya ka teng a tla letlhakoreng la ka le letshehadi ka letsogong lena.
Ya ba o a nyamelela
ya ba o ntshokolela letlhakoreng le letona mme a mpontsha kereke e nngwe le e nngwe jalo ka ga ditswile mengwageng. Mme oho manyala a makalo mme ya go ketela ke a e le mongwaga wa kereke e ne ya letsatsi la morago e neng ke eteletse pele ke moloi mme ba ne ba apere ka mokgwa o nyedisang gona ditshila tse jwang go tadingweng mme ba ne ba hwanta ba gema le mefe ya twist le rock and roll. Mme basadi bao ba ikaga fela twisting go tshwerwe pampiri e putswa boikaketsi le boputswa bopakeng tsa bosweu le botsho e le mmala o thetsang boputswa ga se bosweu le jalo ga se botsho ke mmala o thetsang le pampiri e kang e putswa eo ba e tshwereng ka pela bona ka dikgete tsa hula tse e kang kanta mophetho wa malausu le diaparo tsa ka gare e tshwareletswe ka pela bona mme ba tsotse ka botlalo go tloa lethekeng go ya go mme ba ne ba hwantela kapa nako kapa ba twista mme ba gema le mmino o ba nyologa mme hathe ke kereke e mme ya re ga e feta pele yaka pelo yaka yaka gojane e thibiliga ka nagana ga go e le gona go lekwa go tlhaisiwa kreste jalo ka bonyadiwa godima boikitlelo botlhe le ditho tseo motho a di tentseng le go leka go tlhaisa kreste monyadiwa gomme le tekatsi le kang leo le manyala le ditshila le tadima ya le silafetse e be bonyadiwa wa kreste ya nkodisa pelong yaka. Ya ba wa feta ka morago goba go tlhaa ka pela moo re neng re eme teng o ne a tshwareletse pampiri ka pela gae a twista le go ebesela mme a ikaga go tloa letlhakoreng le leng go ya letlhakoreng le leng ga a ntse a etsa jalo ka ditansi tsa sejwalejalo tseo ba nang le tsona tsa letsatsi le a itshebedisa ketsong e sa fekang ga a ntse a hwanta tsa masole jalo ga ke na boikarabelo dinthong tsena e ka bolela fela seo ke se boneng mme modimo ke moatlhodi waka. Empa eo e ne le kereke e tlhagang America. Jwale ya re ga a feta karolo e morago yotlhe e sena setshirelo go gang mme itse ga a feta ka utlwa ke tsikela ke kula ya ba ore monyadiwa o tla tla ponelong pele gape mme monyadiwa ke elwa a e tla ka morago go yena
yena monyadiwa ya kang ya fitileng tshimologo ya mapelo ya ka e tlola ke thabo go tseba go ba monyadiwa o tla ba teng.
And she'll be made of the same thing you called her, the same thing that the was at the beginning.
She is to be called. And I know
that is the truth. If that isn't true, then her position in the church has been wrong.
And he doesn't know the truth. He has the ever
been
wrong. He has been wrong. He has been wrong. He has been wrong.
And can you see the
contrast
of the modern church? Calling yourself the church is
someone who said to their brother Rowan, "Brother, my soul is all there now."
That he's seen it like a
sucker
of a man. And we
speak
discussing it into the kingdom today. Brother Rowan was disturbed in that condition.
Anako,
le maikutlo a moya ka dikerekeng ka jeno ka mokgwa o o kalang o tlipha
bareri ba tlhang ka magalo otlhe le dikopano tsa dipuisano mona ba botsa o e tsaetseng moina Brennan o e tsaetseng o gele moina Rara a mputsa putsa na ebe ba phela ka moya wa satane kapa keng ka re tshe le ngwarapela le phela ka maatla a sefate sa morara le phela ka oba tholwana ya molamuni lemon ye size pattern sala moon empai keke ya bea di lamu ya ka phila ka bophilo ba yo ni kereke e ho thinkio ke le nwa rapela le khomatsitsweng fela o phila ka tsa le bitso la borapela ka sala bitso la kere ka to le ke le protestant ke ma nwa rapela fela a munya hutsa matleng a morara ya o le jalo ba hlaisi thulwane ya seo ba leng sona ho bane ba ne ba sa sokoloha.
They wasn't in
the original
revelation.
And if I see Chimulo and the Labu Dimu, Labu Terrelopi, Kikabaka Leo, Lentry, Leo Bemu Futa Omu Watula,
the real genuine, the real genuine, the real genuine, the real genuine, the real genuine,
the real genuine,
the real genuine,
the real genuine, the real genuine, the real genuine, the real
genuine, the real genuine, the real genuine,
the real genuine, the real genuine, the real genuine, the real genuine.
And there's got to be a
solution
to all these issues.
Right now,
there is to come forth
that restoration.
A new
mind to be honest.
But it will come forth
as a
restoration. Not a denomination is grafted into it, but a
restoration. But just a new word.
It's to come forth.
Le sedi di tabateng nako nya mantsibu honka le sedi ho se butswisa le bona ka mogho o le ngora le petitioning kate le sedi di tsatile ke ke la bitswa nyene ka pabusi
ke
lona e ka se butse ntle le hore le tsatile butswise ho sa totele hore na o re ha kae o etsang e ka se se butswise e ka se ka se bona ha
it cannot be vindicated. I ke ke ane tifatswa
ntle le ke yena ya itseng ke le sedi la le fatsi le ntswi.
So there has to come forth. Kabaka leo,
huluketse hutla. Mat. Moya o halla ka boyena, ho butisa. Kapa ho netefatse kapa ho tisa. Kapa ho bona hata seo. A le kantseng ho ba se tla etsala letsatsing lena.
The evening light.
Le sedi la mantsibua le hlaisa hono.
What a time.
Ke nako e ka ka.
The bride passed in the same position that she was.
Monyadi o fitile a le maemong ao a neng a le ho ona talo.
Empa ke ne ke mo
tadimile ha etswa kgato mme ke le ka ho mo kgutlisa jwale dintho tse ngata di ka bolelwa tabeng tsena ka ha letsatsi leo re phelang ho lona jwale Hosea o boletse ho tshelela temane ya pele kgutlelang ho more
hopolang
o boletse ha ba tla qhalang mme ha e ba jwalo ka bo o boletse ba tla kgutlela ho morena ka mora ho ba ba qhalane. Me utla aba tlamelle letseba.
Notice, return, be scattered. The second,
hutlela ho khalangwa sa bobedi ba hlathilwe me ba foufa ke se tsatsing hantle fela o tla re fodisa me o tla re tlamella letseba jalo ka Ezekiel wa mashoma raro a mtsi supileng masapo a omeletsi thota e tletse masapo a omeletsi ho fika ha bona Ezekiel u bona.
Then
Lintano Lemua, Hosea Ubulezi,
Hoba Hufite
Matati Amabedi,
Hoba Hufite
Matati Amabedi, Uta Hutela Hubo,
He will receive us and
tla re amohela me a re fe a re tsoseletse jwale ho tsoseletsa ha o bulele tsuho ho tsoseletsa mono ke le ntse le ka le sebediswa ho ke satsa le sheba le bulela tsoseletsa
ho
ba o fite matsatsi a mabedi o tla re tsoseletsa ho tla etsala la boraro o tla re tsoseletsa hape ho ba a re khalanye le ho re foufatsa le ho re haro.
You know, the Jews were blinded.
Le atseba ba Juda ba fufa le bitso wona morero o wa hore rona re tle re bona.
They were torn.
Ba ile ba harulwa. Ba thalangwa jalo ka
setjhaba. And rejected their
Messiah. Le ba latula Mesia wa bo.
Ile
hore re tle re amohele Mesia.
That there might be a people. Utle ho be le setjhaba. Se kgethetse
le bitso la hae hara ba ditjhaba.
Now the man.
Jalo monna o ye a. Le mosadi a nke le bitso la hae.
Badi chaba
bana ba fofa ditswe ba sa khoneng ho bona lebitso leo morena Jesu Kriste kolobetso ho bi ruri e Paulo ke tso ba jwalo ba jodi bane ba luketse ruri ba hlule ho boneng hono bona le mo fela ya ka e bona
ke
o ya re rileng e sa le pele ho e bo o se jwalo ke ke wa e bona le ka mohla ba jodi ba hlule ho bona ha e o ne le Mesia wa bo
me
le ya le jwalo e le ba ithuti le ba tsidi ba tsa bodume
bana
ba ba holo ba ditshilo tse tse ba hala.
Read the same Bible.
Babala yona bibili e o le bala. Jale ka mora ho ba re tsebise. Re ka e bona ka ho hlaka ho ba e o ne le Mesia.
Empa
bana ba sa gone ho e bona. Le jwalo ba gone ho e bona ka jene.
They are prophesied to be blind.
Ba profete tse bo fofu le bo.
The church this day is prophesied to be blind. Re ka tsatsi lena e profete tse bo fofu. Ho nyeni sa mo laetsa wa nako ya mantsibu.
Tsere lo abo raru itsalo o sotu o madimabe.
Notice the bride's condition the other night of the church.
Le bohamba emo abo nyadi wa bosiu bo bong ka pa kereke o fela. O fofwe.
Me
ha o tsebe.
Lord Jesus be merciful to us.
Ora na Jesu re ha u he. Bibi le buletse ora na le fela.
Ke ntse ke sa e
bona ho tshela jwala. Ke re ke la o di tshela le fela.
Ni
tsa e hla bosiu bo bong ke a le fela.
Never noticed it. And didn't know it.
Ke nne ke sa ile moe, me ene e sa o tsebe.
Ke
di ka mogwa o re le bohang. Ka mo ha o makatse a re tletse thoriso ha kana.
Ke utlwa
re sna te wo ele ka ne ba ke sa di tshwetse o modimo a re busenole tseng tsona.
Naked. And the visions said, "Me di pono
e buletse, e mpontsitse ha ne a le fela."
And didn't know it.
Le wana sa ho tsebe.
Blind.
Me a fulfilled.
Jwale ka
Israel e fulfadi.
So that the hore
ba di chaba ba tla ba ke. Jwale ba di chaba ba fulfadi.
Hore mo nyadi wa ke
a tlos. Hore Israel e tla gone o amohela mokiti wa di trumpet.
Ka o
phethala hantle fela.
After 2 days.
Ho ba o feta matsatsi a mabedi o tla re tsoseletsa. Ka pa hore fa tsoseletsa.
Hore bukanya
mo ba jude. Ha o bua ka di trumpet tsena jwale.
And we shall live.
Jwale le mohanka hlok ita no ri ba o fike matsatsi a mabedi jwale ho ha ho le o sabule le matsatsi a mabedi a di hora tse mashuma a mabedi a metse e me ho ba hobile taba eo e tsa itse mo rao kwana magologolo a di limo tse fitile
see
ya bona ene e bulela matsatsi a mabedi ho more
after 2000
ho ba o fike di limo tse dikete tse pedi jwale na le a tsiba ke nako e kae utlwa nako eo ibile di limo tse magolo a mashume a mabedi a metso e supileng ho tlwa nakong eo ho ba mona ho Hosea ke magolo a supileng a mashume a marobedi pele ho Kriste sekete magolo a robong mashume a tsheletseng a metso e mene le ya bona ibile ntho e ka fetang di limo tse magolo a mashume a mabedi a metso e supileng morao kwana o boletse
ho
ba o fete matsatsi a mabedi la boraro
o tla
re tsoseletsa ha le hore nne ya bophelo pele ha di trompeta tsa lona di kena jwalo.
That's the hour that
yona hora o re phelang ho yo.
A day that we're living.
Le tsatsi le o re phelang ho lo.
Now. They have been jwale
ba ile ba tlhalangwa.
Blinded, gathered and are far.
Ba
fofatswa
ba bukellwa me ba se ba le pijana tsatsi na bora.
You see it?
Liaibona,
Baile
ba Kalangwa, Hutwa Palestina, Hoya Kalifas Lord, Baile ba Fofatwa, Ulatula Messiah.
And now they have been gathered in their homes.
Zwale Babukele Sole High Labona,
ready for the trumpet
trumpeta.
To recognize the atonement.
Hulemwa Peku. Jwale ka bibele e boletse mo tsabae amohela me ba mo fumana ka me ho ba dia ditlhagisa ho ba kereke enkuwe me ba re me ho ba di e o ifumane ka buise ka tunya metswalle yak me are le la pa le le tla ema ka moho le 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 boko le ka matsatsi jwale ka le la pa le shotseng ke mo rawa lona ya mong
remember that feast of trumpets
pula mo kiti o wa di trompeta ene le ho etsa jwala ho bokolla ho dula bo fifi ba se hlabelo se hlabilwe.
They
were scattered,
blind. They were
scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered, blind. They were scattered,
blind. They
were scattered, blind.
They
were scattered,
after 2 days,
on the third day,
we will be together again and receive life in His sight. Do you see the promise? They are perfectly fulfilled. We see where we are living. Now in the Holy Land, waiting for the feast of the trumpets, are the recognizing of the atonement, and to wait for the coming.
Leo emela o khutla hape o dula mo fitse ba nyedi so ya bona ya khatlo o tala leo ba tshile ba nyedi sa ba le haya morerong o o lebella na ebe ba o botle ba to engwe le engwe e beile madulo
ya
le ka morere wa evangeli ha ke gone o bona le letho e lengwe e setse ntle le ho tsama ya mo nyadu
and the bride has to be taken away before mo nyadu o tama ile o tloswa
pele ba ka lemo se etsa etse.
Bane ba
tlamile ba hasane
ke bolela ho
bane ba hasangwe ba fofadise me jwale ba phuthilwe
what's left
ho setse eng
ho tsoha ha monyadi
wa tsile ba eme tso tsama ha monyadi
so there
ile hore ba profeta ba bona ba tshenolo wa lshumele motho mo ba tle ba ba memele mo kiting wa di trompeta
ho etsa hore
ba lemwe se ba se entse
remember right between those pulang hanke pa kentsa di tiso
tseo
came forth the seal of the
Lord. And then 100
and they'll come forth with the sign of the
prophet.
And their work will be done.
How le mo bila idi mo na taba mo bila idi mani bana le ba sadi ke na go ya hore le itsikutse
and examine yourselves
le wi tsako ba lo sheba mori emi go ba le fu ha le se fetu ba se bane ba tsama idi le motse dikitse pedi go sheli le motse ka ba magolo a mashuma ba di a metse me hla me eli ya ho tlo ha isali di le motse ka ba magolo a mashuma ba di a metse me hla
has Elijah been gone and Moses has been gone and here they return
ha isali eli ya aile le moshe aile me ke mona ba khutla ka semelo se tshwana me ba etsa ntho tse tshwana
if you are
sebetse le tlo motho ha se fela o fetola bodulo ba ha ha le fetola semelo sa ha
ha le
fetola tumelo ya ha ha se fetola le tlo ka wena ha se bodulo ba ha.
So what
kind of a house is a house in the house?
If you're a daughter, you'd be a daughter over there.
You'd be a daughter over there. You'd be a daughter over there. You'd be a daughter over there.
You'd be a daughter over there.
You'd be a daughter over there. hausa khone o amohela lentse lo hla modimo ka mo le ngodilwe o ke ke wa o etsa kwana ka baka le o sitsinye o ke ke wa ba mono o tlameile o le amohela botlalo ba lo matleng a nnete fatse ya lona le tshelolo ya seo le leng sona iba jwalo o fetiwa karolo ya lo lentse la hae fela leo a tlang ho le tsosa jwalo ka ha entse lentsweng la hae hoseng ha paseka ya pele ke lentswe la hae fela le ileng latswa le bao ba sweletseng lentsweng la hae ba dumela lentswe la hae le ho netefatsa lentswe la hae le mohang jwale ebile dilemo tse 27 tse fetileng le mohang ba ile ba hasanngwa ba foufatsa le jwale ba nnile ba bokellwa jwale ntho e latelang ke hore ba tlameile ho amohela bophelo mme baditšhaba ba bitsitswe monyadiwa o itukisitse kgwebilo e atametse na re kgona ho lemoha ho na ruri re ka kgona ho e dume na e ke pale e nnileng ya bolelwa na hona ke kgopola taba horo na ke ntho e utlwagatsang o nepagetse na ke ntho eo rona ka ntle re ka e dumela kapa na ke ntho e ka hara rona e leng karolo ya
rona
e fetisang le bophelo ho
rona
re dutse ka maikutlo afe hoseng ho ka tabernakeleng ena hopolang e tla ba mohlatswana o e amohelang jwale lehaeng ho emetse ditrompete jwale ho emetse ho tsamaya ha monyadiwa e monyenyane e le hore tshenolo wa 11 a tle a phethatswe moagolo wa kereke o gaudi ditiso di butse tse pakang se ba se siile mongwaheng wa kereke mme molaetsa o ntshitswe
Israel
is timing.
Hallelujah, ready.
Hallelujah. Itu ke sitse mokete wa di trompeta. O holo na batho ba ba fatseng ama.
Or you hear this tape?
Mo le tla hutlwa tape ena. Ha o tswe ke moenak.
Or does it blind?
Ka pa na ya o fofa. Na o tla ila tla ka ntle le ho ibitsa mo ba profeta ba boha. Di mai pa kile ho beng nete hantle ka pela hao. Ke le fatse.
By the time.
Ke na.
Ke
batho le ke moya o halalelang o e ngotse e pakilwe bane ke nnete tlhaho semoyeng na memmogo ntho e nngwe le e nngwe eo a e boletseng e phethaditswe le ho tiswa Iseraele lefatsheng la yona ba gannetswe ka hare mono ba loseditswe ka hare mono jwalo ka dinku diphiri di ile tsa e sala morago mme tsa ba tlhobela sepolokehong lefatsheng la bona ka sebele hopolang Iseraele e tshepisitswe ho tlhololofatsa ha fela e le lefatsheng la yona
God never
did come with our fellow fatty Israel can't tell the fats. Abraham Gilato the fatty Atsua. Emulia Munyat to have the fatty Watsua.
God only can bless Israel when
she is a fatty Israel. I do not have a lion. Me emo, Joala, Joala Casita.
And the church is called.
Make a reggae be teased.
She's just only waiting for the rapture. Yemet
Fella Kribilo. Yamunyadu Ahotoswa.
The seals of
Manolot.
It's revealed.
Le bona sa ba se sile. Le ba tlo tshwaragang le ho tlakala ho dima peo ya lewa le kolobe se ya metsi le jwalo jwa. Le fofaditswe mela ha le ho tsebe.
Mo
di bona fatse lena o le fofa le ditse yona.
And you don't know it.
Le ha le ho tsebe.
Wonder I had such a time.
Ha o makatse ya ke bile le nako e buima ha kana o seng hona ho lwantsha di gatello tseo. Ile hore ba profeta ba bona ba tle ba senole le tsatsi lena la morao. Ke ke ha etswa di trompete tsa mokete wa di trompeta.
He said through Hosea.
O boletse ka Hosea ke ratile. Jwale hlokomelang ke Israel eo a buang le yo. Ke ratile. Ka mantse a mang ke remme.
Chop them out.
Ke ba remme ka ba profit. Ke ka mogwa o modimo o sebetsana le batho ba ona ka teng.
He chopped.
O ba remile di tshabeng tsohle tse di.
What man?
Kai? Ka samole hai ele di tsenka ntlentse pedi. Lintsule hai o ba remile.
His nation.
Se tsaba sa hai ho tswa di tshabe. O remile se tsaba sa hai ho tswa di tshabe. Ka ba profeta. Lintsule hai le pakile ho be nne. Ka bo ho tshwana o remile mo nyadi wa di phutong tsa lekha. Ka lintsule hai.
Amen.
Taba e tshe di se ke malaki wa bone.
In the last day.
Tsatsi na morao.
Chopped out his bride.
Ho rema monyadi wa hae. Ho mo rata dikere ke ntse di ntsohle.
Ho
rema monyadi wa hae. o remile ba profeta ba ha ka ba profeta ba ha ka lentse o rema Israel.
Separate yourself from the rest of them.
Ikarole ho ba bohle.
Look at when they won't.
Bona ha ba le ba batla o etsisa ba bohle ba tla ho mo profeta Samuel.
Are na ke le ka lentse la chelet.
Na ke le ka le bulela taba ka le bitse la morena e sakanya etsa. Ba re cheta ba yo ke nnete empale ya o le jwalo re batla more.
Ke ka mogwa
o dikereke di entse. Ke di rudimela lentse o le kile empa wa tseba ba bolela ha re tlamehile ho etsa sena.
I don't care what they say, the word is right.
Ha ke tsotse le se ba se bolela lentse le nepa he.
Waiting, he's chopped them out.
Ka tibelo o ba remile ka ba profeta.
What time is
it? Ina go ya bokae mwina?
What time is it, minister?
Ke nako ya bokae morere? Na le bona nako ya letsatsi le pontsho e le phelang tlasa yo. Na le gona go itlwisisa? Na le ya e bona? Ka hohle jwale ha o tsosele. Motho e mong le mongwe a tletleba bareri ba lla. Ke ne ke bala e nngwe ya dipampiri tse ba batlegang tseng ditle mola
kerekeng.
Pampiri e ntle haholo. Mme ke tseba mongodi mme ke tseba batho bao.
They're godly people.
Mme ke batho ba ba rapedi ba batle mme na le kgaitsedi mo ba le ngosa la go tla ga gae e nngwe ya dipampiri tse ntle tseleng le ngosa la go tla ga gae empa ba batla ba sa kgone go gatisa le letho ga e se mabapi le itimeng dijo rapela itimeng dijo rapela letsang trompeta fumana ke ba bakae ba e balang ya tseba le bona ka mehla itimeng dijo rapelang itimeng dijo rapelang ke phetho seo le se utlwang itimeng dijo rapelang. Re se re tla tshabela ke letsatsi le leholo. Go na le ntho e kgolo e tla etsagala. Lona bohotlhe rapelang, rapelang, rapelang. Ga re so be morago go nako. Gobaneng ba etsa jwalo? Gobaneng ga ba etsa jwalo? Ba batla letsoso le leholo. Ba lla tumelong ya gore go tla ba le letsoso le leholo. Ke batho ba lokileng. Ke eng? Ba entseng?
Ga
ba esoka ba lemoga letsoso la monyadi.
Ya
bona ka o baba kreste ba utlwa kgulo ya hora empa ba so lemoge se entswe ke gona go etsang gore ba ikutlwe jwalo ba tseba gore ntho e nngwe loketse go etsaga empa le ya bona ba e lebeletse pele kwana nakong e tlang gotla atho e se etsaetse gantle ka pela lebo ke yona ntho eo ba e entse matsatsing a boholoholo. Ba le ba dumela go mesia ya tlang ba dumetse go tla tlang pula madiboa e ne ba fitlhetse mme ba sa e tsebe.
They didn't recognize it.
Ba ne ba dumetse uteng ha pula madibuho. Ya ne ngatatela mesia pe. Ne ba khaola hlo ya ha shuku. Ne ba bulaya mesia wabo.
Because it was prophesied.
Ne ba hona u profitile ha ba tla fofa. O sa ya uitalo. Ne ona moye o buile ka o sia u buile ka Johann. Ne wa bulela ha kereke matsatsing ana a u katela e tla ba fela le u fofa.
Amen.
Ne ta mo ntse ka ntla u kereke. Ba hlile u bona ha di profeta tseo di phetha. Empa ho beng ka hare mono ba le mo hantho e itseng e loketse ho etsa papa fela ba sa e thole ha ba e lemohe jwale fela ka bajuni ba mehleng ya boholoholo laodicea e sefofu mafumo thota bodumedi borakgatlhang le kereke borakanyeng ya molaetsa bonang ka moo bajuni bao ba neng ba ruile bora ho johanne bonang ka mokgwa oo ba neng ba e na le borakgatlhang le jesu hodima e ne e le ena eo ba boletseng ha ba mo batla ke dumela re bolaile fuse ke tlhoma ga goo kgaola dihatisa mantswe gape ga o jwalo go
lokileba
ne ba ruile bora kgatlhano le molaeng go etsagalang ke ore go na le maatla a makana a tsheletso e mo le e mong wa lona ke ntlwana ya motšhiso ga o mokgwa wa o boloka kereke e le maemong a tlwaileleng ka botlalo ka gara tlasa dinako tseo gobane le ya bona e mong le e mong wa lona o etsa 98 a btu motšhiso o mokalo tekanyo ka tlwaelo mme ga o a dula fela ka mokgwa oo mono o ntse o fetlha mofuthu ka o se gaotse ka gare ka mona go na le moya gona jwale o ka hwamisang sebaka sena empa ka ntlwana eno ya motšhiso e ntseng e sebetsa o ka se etse jwalo lemohang borra empa jwale jwalo ka bajuda ba lehleng ba foufaditse ba laodicea ba fela ba sotu ba madimabe le gona ntle le go tseba taba ena letsatsi la mafumo dithuto tse kgolo tsa bodumedi thuto e phahameng mme jwale ba fetile ba ruileng borra kgatlhano le molaetsa ga ba batle le go amana le ona ka mokgwa ofe.
Just like it was
matsatsing ao Jesu wa Nazareta a neng a le lefatshe.
The reason people
lebaka leo batho matsatsing la Noe ba sakang ba kena areke gobane ba saka ba lemoga molaetsa le ha e le morumo ke lona fela lebaka leo ba timetseng ka lo gobane ba saka ba elelelwa hora eo ba ne ba phela go yona ga baka ba elelelwa ha modimo ne o tla sebetsana le sebe jalo ka a ne a tshepise gore o tla e etsa o tla timeletsa motho godima lefatshe o ne a e profitile o ne a tiile godima yo mme o tiile ka jeno jalo ka a ne a entse mehleng eo empa batho e na le go ba le thekologelo kgatlhano le Noe ga lekanngwa goba ke monna ya tlhaga ga baka ba mo dumela go be moporofeta le a tseba jesu ka sebele sa gae o re boleletse ka moo ba neng ba soma matsatsing a Noe ba tshaisa ka ene ba mmitsa letlanya le ntho tse jalo empa ga baka ba lemoga hora ya bo ga baka ba lemoga letsatsi ga baka ba elelelwa pontsho ga baka ba elelelwa molaetsa ga baka ba elelelwa morumo empa ba bontsha pakeng tsa bona mme ba mo tsheha jesu o boletse jalo ka matsatsing a Noe ka o beng ga iseraele lefatsheng la yona le ntho e nngwe le e nngwe e le madulong a jwale le molaetsa o tlang ka o phethaga re phela letsatsing lefe moena re okae ba ne ba sa tsebe letsatsi ba ne ba sa tsebe ke ka baka leo ba e fosiseng ke ka gobane ba sa o elelelwa ba ne ba tshwana le ba mehla ena gagologolo jalo ka batho ba ka jeno ba foufaditse ke diteko tsa science ke ditsamaiso tsa dikatsi tsa thuto ke diseminari tsa thuta bodumedi le dintho tse ba foufaditseng tsatsing leo o entse ntho e tshwanang ka jeno e ba foufaditse ha mme gape go nyatsega ga molaetsa le morumo Noe o ne a sa tlhalefa ka nngeng ya science e ne e se monna ya ruteileng e le sehwai se fumanegileng se ithobileng ka molaetsa o nyatsega o ne o nyatsega golo boruteng ba bona bo phamileng bojalo le ka jeno ka metlha modimo o etsa bonolo go fumana batho ba ka dumelang e ka setale go mo tshepa o fapane ke molaetsa o fapaneng fela empa modimo o tshwanang jale ke batla ga le ka o dume le utlwisisa ga modimo a o buile jesu o boletse ga ba ile ba soma ka moporofeta wa gae Noe mme jalo ka ga ba some tlatsing leo ba tla etsa jalo gape go tleng ga gae ba tla etsa ntho e tshwanang ke ka baka leo faro a ileng a nwela lewatleng ga ka elelelwa letsatsi la gae ga ka elelelwa se neng se etsaga
He was too took up.
O ne a tshwaregile a golo tshibulong tsa mongwa wa hae wa mahlale.
To build cities.
Go ha metsi ka tshebediso ya makgoba.
He was too.
O ne a patane a holo. O ka elelelwa monyetla o a neng a ena le wo. Le hona a lelekela morumo wa modimo wa moprofeta ntle le felle. Ha e elelelwa. Ke ka baka leo dintho di tsamaileng ka mokgwa o di bileng ka teng. Le ka mohla ha e elelelwa.
If he would have only recognized
the Lord God to that people,
and if the churches today would only recognize, if the churches would only recognize the word of God that's made this promise for this hour to the people,
they would perish.
If America could only
recognize
She would
Inesa
go
ke mi setsa o ntsha bibili dikolo. E tsapola le bitso la modimo chelete. Jo e tsa se le ka ne sa botshete e tla sa modimo.
Empa
ha e helel.
She's blind.
Go bani e fofe. E fela.
Ha e
khono elelo madi a ba shanyana ba o ba rate ha. Ba silentine ba ke sa monyetla ona.
They're forgotten. They're dust.
Ba le betse ke le ru. Empa ona le a monya hopula. Tsholo ya madi ya baprofeta moputso eo e o batlileng go re tlisetsa efangedi ena ka jeno ka mokgwa o diketekedi di jeleng ke ditau le go dihelwa mameneng ba ile ba sagwa ka dikoto go tšheswa go thagiswa godimo o e elelelwa kereka e lebetse baprofeta ba
yone
ga ba se ba tlhoka gape ba rialo empa modimo wa tseba go ba o tlamehile go ba le bone o ratha batho ba gae ka lentse la gae empa ke taba ya metlha ya bogologolo go bona tsatsing lena ga ba elelelwe ke ka baka leo ba leng maemo ao ba leng huo ke ka baka leo ba leng fela soto ba foufetseng ba leng madimabe mme ba sa o tsebe gobane ba sa elelelwe gora eo re phelang go yone They don't know Moses. O ne a sa sabele molaetsa wa haedi tlhong ya moprista e mong le e mong le faro e mong le e mong ntho e nngwe le e nngwe borena bo bong le bo bong bohanetsane le
ene
empa a elel ga a bona lesedi leo ke palo eo ya mollo e lopaletseng setlatlheng seo mme ya mmolela lentsi le ne le baletse letsatsi leo mme le a re ke o bileditse o ya etsa taba ena ga a ka tshaba le ditshukelo tse golo tsa more.
He went down to bring the people to an access, like the word of God. Seeing the promise vindicated,
he made the people ready for the protection.
When he saw the promise of God vindicated,
remember,
he went with his
children.
He ran with his cream. But when he saw the word of God, he saw it vindicated. I am down. After he
recognized
that it was God.
Job, Putonya hai, hamutu ya pilang akabuela apila. Kibona sifate si iswa, misi buwene si pili. Kibona palisa iswa, mi buwela ipila ha. Oineli puto ya hai, impa mutu, ha iswa. Unela moya, ufedine ma. Baraba hai bae bati, hudula bufiti. Niwana hale muhi. Jo hola ukampata ngalo ya bafu, halifo ya hao ya bayafi. Asa ukusu bali ha palisa ikashwa, ibuwele ipili ha. Uta juang hali sabuli fufre ya sifate ufati, ni robali mubu, mili buweli ni saisili. Ari mutu haa isho, iba uya kai, tidumela humu jimu, impa huweta alanka mutu. Impa kata sileling, ni hadimala benya. Ya duma za tatare, mwewa tewela ujima muprofita. Ya maubona huweta hamutu ya kabia ni tona hai ujima mune ya ho, imu jimu o halela uchata sikhiu. Ya mawa maiketa, kitiba mulupuli waka wa. Yadi bukuta litalo di sinya mele ona kita bona mudimu ke sekile na me
he recognized what the angel so to
in English ona
Balaam never recognized the angel
hala ha ka elelo le nyolo u fikela esele u buile ka puo e sa tsijwe Balaam a sile u elelo ha le nyolo ni emetsi le nya ha
a blinded preacher could not recognize
mureri ya sefo a sile u elelo hore ke mudimu ya thibelentsi ke go ya u mutibela hore rekise neo ya ha ba ke sa chelet mme ya re ha ya sele e bua ka lentsi la motho
then Balaam
me anto elelo hore ke ile ile le nyolo ile emetsi le nya ha ke go ya u mutibela ho u se o ane a se etse bona luna me khat e fo fetinga e di puthe e ka re ha mudimu o khona u sebenisa mo o se mumu
speaking a language that he doesn't know to reveal to the ministers of his outward kingdom that you need to do the same thing.
But to buy before, if they had only a little bit of time, they would never have given the prophet Micah
with the word of God.
When he asked him to the day, him and Joseph,
the
Joseph, are ho ba ba ntse ba profeta ba ba go ama le ntle mo ba profeta ka hore you know hang o se di luki a ka be o phila sebe o re etse ditse mogato o moholo wa puthel re se chaba se se holo re tuto e holo ke rona bana re ba priesta ba go tseditsweng ba magolo a mane ka pa ba profeta re ba golo a mane a go tseditsweng le ntse di tuta bodumedi re tse ba tsohle ka halona ka mogwa o jwale go pakile ha ba tsebe hohle ka halona Munna Elba Mixem Munna Wale Shai, Muluko Eteletin Wabonapi, Elia, the Prophet Wabudimu, one need, Unaila Prophet, Uriah Romore, the Dutanyaka Ahmadi Akar, but those they are born an imp of a priest about the Prophet of Ayan Sentibatu, Basoma Havana by Chambe Han, by Sentate Abraham, Papantate Akar, Nulu Hamoreno Lanue. You got the strength of God. Go up. The Lord is with you. Israel. Go up. The Lord is with you. Oh, my. Oh, my. Oh, my. But you know what Joseph did? One of the things he seen right here, he saw things a little different. He said, isn't there? Are ana how he said, we got one here. He said, we got one here. He said, we got one here. He said, what was God doing to the people of the prophet? Ke mo shoile. He doesn't do that. Ha itse le tho ai sung ka hlola ka mehla. Me le a tseba ba nki monna ya phame. Ka re ke sa tsora seminary ena tlase mona, hola ke ne ke se modumedi ya phame. Ke na le ba nna ba kotlile. Ruri, ke ba dudi se tlase mana ka di buka le di bibele, le ntho tse ding tsohle ho ruta taba ena. Me ke a tseba ke ba nna ba phame. Empa hola a ka be a ile le hore thaka le ukima. Mo ikanya na ero ya futane ile ya shebala a le maharaswana. Mo ra imla. Ya any more, Mulele, Uriah Mure, Akaba Saita Poso Emma Sikapilu, O Iente, Impa Ashla Miki, Akashala, O Sichaba, El Lomua, Oli Pila War. Tadiman say it's IT.
Look what
Tadiman says, Hepisi Sue, El Lalis, as you know, Pila Wulo.
If the church denomination today could only recognize
Hola Mihatria Kereke in Eka, El Lalubaka, no, it goes on Kalo.
And their members are fleeing from them.
Did you tell you not say, Bali Hela? Zoleka Hutu, Ha Israel Echapita. Hola Mikhatla Putel, Ineka, Emisaka, Ashla, the Tape Pitel, Nia di Mamela. You were never ready, I'm a meeting tape in, O Mamele. Hola Fellow Noka Elenu, Hora El Pila Wio. Hola Fellow Noka Elena Ponce Yamisa.
You'd see what Ulota
Bola, Bali Habat Babali Hela Mikhatun, Ewa Putel.
The Spirit of the Lord calling.
Why are we Dimua Pizza? How ya got on one night, Jesu each other, Pasa who meet him at the work. The boys want to get an alien boy, that was a fit
lay, but that. Like the little woman at the well.
Jolo Kamusadi Emuni and Sigilemu Priska, Kamuha Oba Nimba Fapan.
The handwriting is on the wall.
Only what they let that in a half.
They see it.
Bau Bona, Impa, Bau Ellen. What about you, the Banaba Yiba Ellen of Ponso or Tetis today? Lamessia Wabon, we are Kamu Prophet Wabona Hotatela, Malaki Wabra. We say Bonanki Rumela in Mosalaka Pilat, Mutal Shekatil.
And they claimed they were looking for
only by Puletti Havanabu Livele.
What a.
This is Sonos Sikakan, a Hanka Fitila, Lakajen, by Pulela Hava Liberation to 8 years a half.
The churches are all the
Yarapela, Midi Timadijo. Mehuti, Jale Arapele, Arapopanin Hammo, Tamele, Bali Ho, Huluho, it's Allah. We have to hold on the home, Huluho, it's Allah. Get again, look at you, Tukis. So was Rapella. Tama Evan by Rapella Monu. Niki Mo, wait as you hand them Kolobe. Bani and I need to see the seminary Tamo. Bani and I saw Hassanoso, what the Tabo was Rutile.
He came
out of the Felling Ashoka Tuto. Utile kholore ya haisa shebela morao jole ka o ka bulelo ka jelo utile a hloka bungata ba thuta bodile empa utile ka tsebo ya tshepiso ya modi ha ne a tla tumisa mesia
he said he's standing in your midst now
are o eme maharing a lona joane le ba le kantse go ba ole a hlanya
because he didn't come
ba ni ana sa ka hla dikolong tsa bo mongolo no le botlo mme ha ba ka ba o tsebe ha ipule tsa ba ba le le tsimo thia ka eho le o ne a le maharing a bona hantle
And they didn't
Me ba hlile ho mo LL le ha ba buletse ha ba mo L ha ba mo lebele ka mo o tshwana fela jole ka ba jude o ba leng ho jole ka ba di tshaba ka ona ho ba ho profit le ntho e tshwana
same thing
ntho e tshwana ba bolela ha ba ne ba mo lebele
but the denominations now in the gentile
empa me khatle ya putse ho jole ba di tshabe mo wa go lwala ho di tshi o fo ho fetse jole ka bao ka o bane ho bane ho profit le hore ba tla ba jwalo
If Israel only could have recognized Hoja Israel ile ya elelwa pontse ya bona ba ka ba tsibile hana ko ya o hlaha Mesia ile ya tamet hola ba ile ba elel.
You know, the disciples said that to Jesus,
ya tiba ba rutwa ba boletse ho Jesu ho bani ha ba ngodi ba re e ka gona Elia a tle pe.
And Jesus said Elias has already come, and they didn't know Elia
o se a tlile me a ba ka ba motsire.
He's already been here. He's already killed me. Just exactly what the scripture said to do. If they don't only recognize that that condemned African devil that they've made up, that condemned everything that they're doing.
He said, you hypocrites, don't be the snakes in the grass. You generation of vipers.
You generation of vipers.
Who's watching you are in the church?
Don't begin to think that you're so good at Abraham. Father, we have this and that God to you. God speak to you.
Mujimu akatseka Abraham bana kamaje ana. Nisikila kala la rikahuluna. Mitwere mukhatu wale fati soho lalu.
And you got the best dressed members of a God.
Mili naleba aperi hanche. Bahuo. Mujimu akatseka bana le kika li kota tatsi. Upetata linchula ha.
Prostitutes, streetwalkers, drunkards,
matikati, mafafela strata, matawa, makembulara, akakona hueta honu, isale mudimu li jwa.
Lekhato
e fofetseng ya diphuthelo. Jwale ka Israel ya fofaditse, go be ba profetetse ho ba jwalo.
Ke le bontsha
dipapisa ho fihlela ke fihla ntlha eo ke batlang jwalo. Ba fofaditse jwalo ka lekhato ya ba ditshaba ya diphuthelo. Ya mo ha kgolo ala ho di sia, ba fofaditse ka jwalo jwalo ka ba ho lekhateng leo.
The lady said, "I'm supposed to receive the message." Now, I'm
going to have a little bit of a joy.
There's no way to keep the scripture from being fulfilled. All
how it's
fulfilled.
In a yaw tibet alongolo petato. So, let's
see it.
Mola Rebona, Hale Etaha.
We see it.
Realibon.
Restore. Now the next thing is the Millennium, the son of David. Three sons.
Hopula, ke hurialo morena ho, ho
ke ka o bana mo buang he ha o tswana le ha Johanne a ene jalo ka ha ba 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 ene hola le emo ya hlomile mo le mane ya loketseng ho ntshwa
oh
di kutsa mo dimo o tswana le ntle la mo dimo di kutsa ka di ka le ntle la.
The woman at the well recognized her
name by the sign of the O na le maemo a tshabeang ha ka ba tla o tshwenyana le dikereke tseo tsa kgale mokgweng o baneng ba sebetsa ka teng ba ne ba phela ka tsela tsohle mmoho le dintho tseo ba ne ba di etsa ha ka dumela nthong tseo empa o tsebile ha o tlatla e mong ka tsatsi le leng moikanyana wa batho hodimo mane tseleng a lebile sedibeng a fumana ntho eo sale a e lebeletse ha a ne a tlala o moselola sephiri se a pelo ya hae go mo bolela sedi seo a neng a phela ho sona a re monghadi ke a bona gobane o moporofeta. Jwale bana ba ile ba hloka le yane mong ka dilemo tse makgolo a ma ha thu ke a bona gobane o moprofeta mme ke a tseba gobane Mesia motlha a tlileng o tla etsa dintho tsena a re ke ena a elelle ga o a ka tlhola go e ba le potso o ka tiisa jwang taba eo e ne e se tiisitse Mesia motlha a tlileng ke se a tla se etsa ka mokgwa wa teng e ka re ga kgona go e bona ka mangolo nna re ka se kgone go elelwa masadi a mantsibua le pontsho ya kajeno. Ya tseba obane Mesia mo tatile o tla re bontsha dintho tsena tsohle o tla re tsebisa a re ke nna ya buang le wena ga o sa le potso ya letho ke a se a ikela mme a bolelela batho gonne bone ke eno mo a leng teng ga o sa le potso go ena ke a o
fedile
goba a eleletse letsatsi leo a neng a phela go lona a elelelwa Nathaniela o entse jalo moheberu wa senatla hane ya bona pontsho eo ya Mesia e neng e tshepisitse mono go sa tlotlele gore baprista ba bakae bongata bo bokae ba dintho tse ding di sele ga baka eng ga gathata baprista go bona batho bao ba tloa dikerekeng tsa ba tsamaya a re motho makapa mang yaka etela ditshebeletso tsa gae o tla lelela re tla o ntsha diphutheong ya
rona
go jalo le kajeno re tla o ntsha mokgatlho wa rona ga o ka etela ditshebeletso ya gae le gopola monna ya sefofu esita leng tatane mmae ba ne ba keke ba arabe ba ne ba tshaba goba ba itse motho ofe kapa ofe ya neng a ya go jesu le ga e le go etela tshebeletso ya gae ba ne ba tla leleko empa monna eo a sefofu le a kgona go ikarabela ya neng a foufetse ka nako e nngwe a nto o bona nna ya neng a foufetse ka nako e nngwe ke kgona go bona jale nna ya neng a sa tsebe dintho tsena ke ditsebisitse ka moya o halalelang lokologa lona megatlho ya diphuthego goba diatla le ago le jwang mme nna e tla re obane ke nyolole lefatshe ke ka hulela batho botlhe go nna Nathanaela o ile a e elelela o e tsebile jalo ka bopaki ba moshe bo o dumelana le mangolo bo netefaditse lentse moshe o tsebile gobane goo e ne e le tshepiso ya letsatsi gobane e ne e le mangolo go sa tlotlele gore go makatsha a kakang o itse ke ka ba bolelela jwang ke ka bolela jwang gore ke bone lesedi morago mane lefelele ke ka ba bolelela jang jalo gore go ne go ena le lesedi morago mona le gona lesedi lena le mpoleletse go theola tlase mane ile a re moshe ruri ke tla ba le wena e seng fela ga ka iponagatsa ka bo yena tlase e gepeta ga e se ka metlholo le meka fela epa ya re goba a ba bokanye botlhe mo a tla go bona ga mme a netefatsa thuto ya moshe ka pele a bakgethwa le ba bitsitsweng goba moprofeta eo a ba rele setšhabeng seo le go ba tlisa tumalong topalo ya mollo ya nto wa tlhaga gape gape le godima thaba ya Sinai e bapise le kajeno amen go bokwa modimo e botlhokwa le go fetisa bophelo go nna mme ga dilemo tsaka ditala di gaba jalo mme ke bona gore ya bobodi le mekgwa e nyedisea e jaleile le naga le dintho ke tlo sheba morago le bona se etsaetseng pelo ya ka e tlola ke thabo tsebong ya gore ka moranakwana ntlo ele ya lefatshe e kang motlotlwana e tla senyega empa ke na le ya nkemetseng kwana ke leka go hula batho ba rema dinthong tsena le tse jalo go ba hulela ntle o ba bontsha ka mangolo gore modimo o eme mono ka netefatso ya topalo ya mollo eo magolo le dikete tsa di e boneng esita le go eng ka pele ka khemera nako le nako go e paka baikeketsi ba tlhaga e file go loketse go etsa baikaketsi ba tlhaile letsatsing la moshe le go etsa ntho e tshwanang modimo wa re moshe ikarole o seke wa e dikadika gara bona ke se ke ya ba metsa mme lefatshe la ba tshwara mme le ka jeno go jwala ka go khutlela gantle lefatsheng mananeo a tšheletse le dintho tse ding di sele le ya bona pontsho ya moshe e magolong e ne e le moprofeta wa senatla wa modimo ya ileng a theola tlase mono go ba lokolola mme ba e elelela ba eleletswe pontsho e ne e le yona tshepiso ya mangolo e netefaditsweng Jesus was that promise of the scripture vindicated to the woman.
Or he was the interpretation.
Jesus was the interpretation of the scripture. His own life interpreted the scripture.
Don't you see the message of the hour?
Can you look at us where we are?
The message itself of the scripture interpreted to you.
Now we're living.
It's the interpretation. Jesus said to Israel, if you had only known your day, when I was
sitting on the mount,
I looked toward Jerusalem, O Jerusalem,
oh Jerusalem, Allah.
He looked down and see you.
Ntle ho bapisa letho ka mohlomo mogweng o mosing bobo mosing ho ho ha ba tla ho ba hora ya le shome ha ke ne ke bona kereke eo ya leteka botibon tlase pelong ya hao utlwa ha moya o hala o keleke tlisa dikeledi
Jerusalem
o Jerusalem ke ratile ha kae ho bokanyetse empa o yentse o bolaile ba profeta ba o ke ba romeletseng bona.
You murdered them.
Over affinity.
And the message of the church
affinity
has been murdered
in our denomination.
The scripture has been murdered
by the government. Jesus said, you only know your day. But it's still not too late now. So it is with the church. The church is not the church. The church is not the church. The church is not the church. Ho sa tsotele hore na o batla ho nahana eng ka yona o ke mo hopolo wa hao ka seko ona ke wa le ya bona ha wa lokela ho nka mo nahano wa empa ke dumela ha di tsotse moedi wa topollo mme ho bile jwalo di lemong tse hlano kapa tse tsiletseng tsa ho feta ke hopola le hopola Chicago ena ke tlo se etsa ke motho wa le khateng leo le hona hlokomelang hobane ha e phetse ho nna yetsa ha le ya bona hopola le bitso la ka le ka pina yo le khaeletse mono ke hurialo more bona gore na ha ya wana ka o se gautse se banka 1933 ka mogwa o e boletseng tsela eo ba sa di batlang ho itshwara tsa matsatsing ana ka mogwa o e boletseng hore batho ka mo Mussolini ka mogwa o a tla fitlhela pheletso ya hae ka mo Hitler a tla fitlhela pheletsong e mohlolo ka mogwa o mega e meraro e tla hokela bokomunisi ka mogwa o dikoloi di tlatla tsheba halong ya lehe le ka mogwa o basadi ba tlatla ba apara diaparo tse kang tsa banna e ka sitele tse kang diaparo tsa bona tsa ka hare mme thellong ho fitlhelo mo ho tinwa magaba a feie tse ka ngona ho bo ka mogwa o ketso e sa hloka ha ka mogwa o batla itshwara ka teng matsatsing nena tadimang seo ba se entse mme hantle ka pela lona he. Hola fela basadi ba kreste bane baka ba ho thweng ke basadi ba kreste bane baka elen ho elen lo ha moya o nyenseang o di mabo ile wa tia bolos
to make them cut
ho etsa hore ba kute miriri ya bo ke tia bolos fela ya ka etsa ntho eo ho khatla le nentse la modimo bakeng sa ha ho le ka ho bile tsimunya ede ba yentse ho ja fela bane baka elen ba le ka hore ke di moriri nyana e wa mohala le di a thatyang uri.
It's not me.
I'm not me. Impitsa jwa more bola bane ba ka elelo ho ba nkiti ya bolos mo ya o manyala baba ba ba sa di ba khabane ntle mo ke hloma ha sena ile sibaka se bolileng ka ofitsisa ke tuleng ka se bona mo philo ba ka le ka mohla Jeffersonville Indiana ka ba sa di ba tsotsi ke bile Hollywood ke bile hohle ke potile le fa mme ke nile ka bona mfita yohle ya ditsi ke di bone Paris ke di bone England ke le ntuna ya tsona tsohle. Ke nahana hore England e tla hohlometsa ka sa lewatle ka tsatsi le leng wa e loke di tshila mankgoto botlase bo qetedisang ke letlhala pokelo ya mannyala a lefatshe batho ba latlhileng ka nneng ya mangolo ba latulang ba onkileng ka ba bona bophelong ba ka le ka mohla e fetuile ntho eo gobane e hanetse nnete. Billy Graham o tlaleile ha ile a tlameha ho tlosa mosadi wa hae dirapeng tsa boiketlo diketso tsa thobalano tse neng di etsahala pakeng tsa banna le basadi bashanyana le banana hantle fela hara diterapa tseo bopontshe e fetuile letsha la manyala ho jwalo le ka fura ho jwalo le ka lefatshe lohle mme ho jwalo le ka America e fetuha moetapele wa tsona kadimang kajeno ho etsa hore ba kute meriri ya bona ba tene marukgo a makgutshwane marukgo a malelele ho tsuba.
Don't you realize, sister?
Now let me hide it. Kapa Mossad. Bulela hore ntshwarele e seng gaitsedi yaka e yeng e etse ntho e kang eo na ha o lemoe ke tiabolos empa ke eng jwalo ka bajudi ba boholoholo ga le dumele lentse le netefaditseng ga le le tuise ntshwarela hantle meetlong ya lona ya mekgatlho ya diphuthelo e bolelang ga o itokeng le bua ka dipuo le tlhomela godimo le tlase le bina moyeng gomme le kgaole meriri ya lona na lekalekanyo ka mokeresete ya etsang jwalo Ke bone matemona, ke bone dingaka tsa ballone, ke ba bone ba bua ka dipuo le ho fetola, le ho khomela hodimo le tlase, ho hobela moyeng, ho nwe madi ka lehateng la motho, le ho roha ka lebitso la Jesu Kriste. Ka re ke setho sa kereke, halleluya, ho boko modimo, o setho sa e, kereke ke lentswe, mme lentswe le bolela ka hore, ke dihlong hore o ka etsa taba e, sekgakgatha tisa bafarisi ba foufetseng, le isang bana bao ba batho diheleng ka mokgwa oo, hobane le tshohile tikete ya dijo. Mele ka ntshetswa ka ntle ho mokgatlho wa phuthelo ga le ka kala ntho e itseng ka lona e bang dihlong o itlaketse tuwe e ba dihlong ka hono ka o bona hora e ntse e atamela ka mokgwa ona gomme o furalela nneng ya meetlo ya gago o tloga lentsweng la modimo o ka etsa jwalo jwang sefofu tuwe ka bebile ga yaka ya bulela gore o foufaditse ana ga o kgone go utlwisisa gobane o foufetse ebile e boletse ga o le ka mokgwa o mme o fela o soto o madimabe o sefofu mme ga o tsebe ga o naana gobane o na le kereke e kgolo ga dimotseng mme o etsa sena sane kapa se sengwe mme bebile e boletse ga o futsanaile ka mo go ka kgonagalang mme o foufetse mme jwale o saeme monyako go leka go rekisetsa setlolo sa matlho e seng go rekisetsa sona empa e le go fa sona
And you won't receive it.
Me hau patle ho se amohe. Ho tlatsa le ngo.
What day are you living?
Se chaba le phila tsa tsin lifing. Na le elelo hora. Ho elelo bonso. Ha ba ka le mo fela ba sadi bao ho re ke tia bolosi eo.
It's the indeed. Ke
le temo na le hloka me hwa. Ka le bitso la burape.
He's all.
U bile jwalo ka mihla. Utile ho mo profeta emu ni emu, utile ho mo shalifi emu ni emu, utile isita le ho Jesu Kriste, jwalo ka motho ya nang le borapedi. Mme Bibele e boletse hore o tla bapa, bapa ha kana matsatsing a morao jwalo ka Pentecosta. Le hona ho ka thetsang le bona bakgethwa, kerekeng eo ya Pentecosta, hola ke ntho e ka etswa. Ba seng ba kae o boletse, ha ne monyako o patisana, le tsela tsisana, le tla fumana ke ba seng ba kae. Hoba jwalo ka matsatsing a Noa. Mo ho bulukile meya e robedi. Ho tla ba jwalo ho tleng ha mora motho. Na hanang ka hataba ena, re phila letsatsi nipi, ana le elelwa hora, ho elelwa letsatsi, nka boholo bana ko ya lona empa ke sana le metsitsinyana e semikae ha. Le ya bona, ho etsa hore ba kute meriri ya bo. Ka mo kwate, bare, kereke ya rona ha ina tsi taba eo. Le ya tseba ke hobane ba foufetse. Ho kuta moriri ha se tshenyo. Bibele e bolela ha e le yona. Ke ntho e sa tshwanelang ho wena e se ka lo kuta moriri wa hao. Gomme o rapele. O re ho lokile. Mosadi o tlamehile ho rwala. Mme Bibele e boletse moriri wa hae ke lesira la hae. E seng katiba moriri wa hae. Ho ka thweng hola moshe a itse ke tla rola katiba ya ka bakeng sa dieta tsaka. E ka be e sa ka ya sebetsa. Modimo o itse dieta. Le hona modimo o na bolela dieta. O itse moriri e seng katiba. Ganya ho modimo. O ratile seo ke a dume. O rorise modimo. O bolela seo a se bua. Lengolo ha se tlhalose ya motho. Ha le bue fela hodima mokgatlo wa hao wa phuthelo. Le bolela hantle seo le se buang. Mme ke yena toloko. Hothwe ke tseba mosadi ya etsang taba eno. Ha ke kgathale seo se tsebang. Ke tseba seo modimo a se boletseng mabapi le yona. Ikhethele ho tshwanela hola fela bana ba ka elelo seo leng sona mofumaha hola o ne o ka elelo fela kapa mosadi e se mofumaha ke le ka bona letshwao ha ke theosa ka ke hlaha blue ball ke jana tlase ke hola hore ke strateng sa bohlano mono se bakeng sa itseng sa jwala mire ka fuletsa mafumaha ka saka ema mono ka re le ka mohla ha ba iso ka ba iba le yona mofumadi a ke ka kena se bakeng sa jwalo ka seno mosadi e empa e se mofumaha Nale le muile wa hale fatse o tabile ka dikgwa e nnye di sehang ya mosadi nale a tiba le ka fela ka mogwa o tshwanang megwa e nnye di sehang ya mosadi mme kereke e emetse ke mosadi kereke ke mosadi ha re bua semoyeng ka mogwa o tshwanang monyadiwa ke mosadi ha re bua semoyeng nnyediso ya kereke ka moo e leng ka teng shebang dipono shebang dintho bonang dipono tseo e sika le modimo o di ntshang mme pono eo ke nnete Bibili ya ka pelong ya ka, ho lona batho ba taping. Mme le tshwele le kae bona, ke bone taba e. Modimo o matla hohle o tseba hobane ke nnete. Ke ne ntse ke sa e tsebe ho fihlela jwale, ke eo moo e leng teng fela. Mme ha o tsebe. E ne e le monyakeng wa yona o moholo. Empa itse ha monyaduwanyana eo a hlahela ponong, ho ne o fapane. Alpha le Omega. Ke tiabolosi ya e etsa. Empa jalo ka bajude ba boholoholo ha ba ne ba bona lentswe, mme Jesu o boletse ho ba hae, o boletse tjena ho barutuwa ba hae. Batlisisang mangolo, le rareile ka nna le ka thuto ya ka. Batlisisang mangolo, le le kaya ha le na le bophelo bo sa feleng woo, mme ke ona a mpakang. A le bolela seo molaetsa wa ka o leng sona. Ha le sa dumele ho nna, dumelang ona mantswe ao Modimo a le tolokelang ona. Re ke ke ra dumela ho buswa ke monna enwa. Ke na le bapriste ba rona ruri le ntho tse jwalo-jwalo. Tswelang pele, ke phetho se ka bolelwang ho morao haholo le hao le jwalo. Meetlo ya mekgatlo ya phuthelo e bolelang hobane ho ituketse ba mamela ntho eo. Bakampa ba mamela, le dumela lentswe la motho ho feta ka moo le dumelang lentswe la Modimo. Ha ba elellwe, kajeno dikereke ha di elellwe Timotheo wa boraro. Haeba le ke bona ba bang ba lona ba ngola mangolo fatshe. Jwale ana ke mangolo ao ke a kotsang ho tswa mona hantle moo e leng hore haeba motho a ka kgutlisetsa mohopolo wa ka tabeng eo kapa ho mphepetsa hodima yona nka mmontsha lengolo la yona le ya bona. Ha ba elellwe Timotheo wa bobedi kgaolo ya boraro moo e boletseng mehleng ya bofelo batho e tla ba baithati ba ratang menati ya nama ho feta Modimo, ba senang ho tshepeha, ba etseletsang ba bang, ba sa tsebeng ho itshwara le ba hloyang phamolelo monyaduwa. Le ya bona ba nang le sebopeho sa borapedi, mme e le ba latotseng matla a jo le ba jwalo le ba furalle hara bao ho na le ba kgukgunyelang matlung, mme ba hapa basajana, basajana ba keneng ke ditakatso tse ngata, ba sa ithuteng kapa ba sitwang ho fihla tsebong ya nnete le ka mohla, le ka mohla ba ke ke ba e etsa, mme ha ba ka ke ba etsa jwang? Modimo o itsalo, mme mofarisi ya sefofu na ha o e bone na? Ha ke a halefa, empa ke otlela thagisa ke e tiisa. Ka mokgwa o tshwanang dikereke ha di elellwe hona, basadi ha ba kgone ho utlwisisa, ba tlamehile hore basaja ba keneng ke ditakatso tse ngata, Hollywood, dintho tsena tsohle, meriri e ponngweng, ho apara marukgwe a makgutshwane, ba itshasang ka di-makeup, dintho tsa mofuta ena yohle tse sa tshwanelehang. Na le a tseba hore mosadi o bapala karolo e kgolo matsatsing a morao? Na le tseba ha Bebele e boletse hore ba tla ho phema tsuo ena e kgolo, ba tla ba jwalo ka makala a kgabane pela Morena? Ka tsatsi le leng ke tlatla tabeng eo ha Morena a rata ho yona bakeng sa lona basadi, ho le bontsha seo Modimo a se nahanang ruri ka mosadi ya phemang tsuo ena ya letsatsi lena. O itswe o tla ba kgabane.
Laughing at a girl,
but I'm going to go to the city of 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 the
city
of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of the city of Ha o tsebile o kgetha botle le bobe, o kgona ho etsa jwalo. O ruile se seng se patileng ka peleng ya hae seo sa tsebeng letho ka sona. O lahletse ke sona, o keke wa se fumana le ka mohla. O se ke wa re o itshwere sekgalekgale le jwalo-jwalo ka mokgwa oo. Ho na le seo a se tsebang seo o sa tsebeng le letho ka sona. O se patile peleng ya hae letlotlo la boitshwaro. Ha o tsebile lentswe le le leng la lona, mao o hodisitse ka tsela eo. Moruti wa hae o e dumele. Ho bontsha moo a emeng, ke ntse ke rera ka yena hantle mona jwale. Le ya bona, le bona moo le leng teng. Dikereke, Jesu o boletse, lengolo lena lohle le tlamehile ho phethahatswa, mme le phethahaditswe. Le mohale, jwalo ka ha Janese le Jambrese le bona ba hanetse Moshe. O tla tla hantle fela, ba bang ba bona. Eseng jwale ha e buitla Methodist Baptist mona, le letsemeng ha di a kena. Le ya bona, empa jwalo ka Janese le Jambrese ba hanetse Moshe le Aaron, le bao ba tla etsa jwalo, motho wa kelelo e lahlileng ka nneng ya nnete, ya kgupamiseditsweng ditshomong le dithutong tsa kereke ho ena le Bibele. Mme jwale Janese le Jambrese ba ne ba kgona ho etsa ntho efe kapa efe eo Moshe a neng a ka etsa. Le ya bona, jwalo ka ha Jambrese le kgona ho bona papiso eo mono. Jwalo ka ha Janese le Jambrese ba hanetse Moshe le banna bana, ha kelelo e lahlilweng ka nneng ya nnete ba e hanela. Habai ba tshilo dikolo ya bona ba ke ke ba sebedisa moyo le yona ha ba batlile ho amana le yona ho ha empa ho itse boatla ba bona botla pepeswa nakong eo monyadiwa eo a fumanang boemo ba hae mme a nyirohela sebakeng bo tla pepeswa setshwenyehing jwalo ka Moshe ha ne a nka bana ba Iseraele mme a kena paleong ho tswa Egepeta mme Egepeta e titibela ke hantle Jesu o boletse lengolo lohle le tlile ka sisimele ka baka leo he lengolo lohle le tshwanetse ho phethaha ha ne a ba mmotsa ba re o iketsa Modimo are lona mola wa lona ka sebele sa ona o bitsitse ba profeta ba o lentse la modimo di tlileng ho bona o ba bitsitse modimo mme le hona ho jwalo a re jwalo hobane le ka nkahlola ha ke re ke mora modimo mangolo ana ohle a tlile ka sisimetso a ohle a tshwanetse ho bona ha a ohle a tshwanetse ho tlatsa le a bona moo ke a ba foufetse ka mokgwa ona ba ne ba nkeile hakana ke mantswe a batho ho ena le ho nkeya ke lentse la modimo ke hona ho etsang hore basadi ba etse taba eo ke hona ho etsang hore bareri ba etse hono ba nkeile ke mobishopo ho ena le Jesu ba nkeile nthong ena ka mekotla ya bona ya tšhelete phutheo e kgolo bona fela hore na ke tumile nka batho ho hlaha Jeffersonville nka setotlhola se mola ho tswa Jeffersonville nka batho a nkantle ho Jeffersonville ka tabernakeleng ena hoseng hona ke ne ke sa tlo ba le halofi ya tosini eo nka e rerela ke eng o bitile ka makgalo ohle ana ho tswa New York ho ya Massachusetts ho ya Boston Maine ho leba lewatleng Georgia Alabama le ho potoloha lena ba bokana ha mmoho amen ke seo a se boletseng lesedi le tla ba teng nakong ya mantsiboya ga ba kgone ho elelwa lesedi la mantsiboya ke seo e leng taba ha le elellwe le ho le elellwa fela o foufetse haho bibele e boletse ha ne a le ka mokgwa o jwalo russia e fumane sebaka sa yona lefatsheng la science dilemong tse sa feteng 40 tse fetileng le a tseba ha ntwa ya pele ya lefatshe ne e tla ba ne ba sa ba ile ba nyemotsa russia mwena roy e ne e le sekgakgata sa babarebare fela Masiberia a dinatla ka magisa hohle difahlehong tsa bona ba sa kgone ho kgethaganya letseo le letona le le letshehadi ke nnete russia empa e elelwetse sebaka sa yona e ne e tlamehile ho etsa jwalo ho phetha lengolo le tseba seprofeta sa ka hore ke boletse ho tla etsahalang ka mokgwa oo bao bohle ba tla kopana mmoho bokomunising jwale e eteletse lefatshe ka mahlala re saletse morao haholo ho yona mme lefatshe lohle le saletse morao ho yona e eteletse pele sebakeng sa yona e sa tswa elellwa hobane e na le maboko le yona mme mohang motho o ntse a e na le ditho tse tsheletseng tsa kutlo tseo a bileng le tsona dilemong tse dikedi tse tsheletseng tse fetileng dilemo tse dikedi tse tsheletseng tse fetileng ka ditho tsa kutlo tseo a bileng le tsona o ile a ikopanya le lehae la hae la lefatshe mme a sebeletsa modimo mme jwale dilemong tse 70 a metse mehlano tse fetileng ke moo motho a tlohileng ho pere le kariki ho ya ho rasepakapaka hobane o tlohile tumelong ya hae ho modimo le ho e sokolela dikutlong tsa hae le bokgoning ba hae jwale ka motho na le lemohile a lesa ho tshepa modimo o itshepile jwalo ka mosadi eno wa moheteng lebitso la hae ke mang Washington mane ya fetotseng tsena tsohle lebitso la hae ke mang mare o itse ha fela re na le lekgotla la bahlabani le sesole sa lewatle ha re tlhoke Jehofa wa boholoholo e ga ke itsotele seteo re nang le tsona ho nna ha ese Jehofa ha ho letho a bahlabani le sesole sa lewatle ba titibele mme di tla ba ka mokgwa oo empa Jehofa e tla be sale a le teng ka ho sa feleng mme ha fela ke le karolo ya hae le morao wa hae ke tla hlola le wena ka ho sa feleng e seng ka pitso ya ka le kapa ka boikgethelo ba ka empa ka boikgethelo ba hae amen amen ga ke amane le yona kae kapa ka ke yena fela mphe yena kapa mphe lefu a ditšhaba di hlae di be diwe Jehofa o tla saa o entse jwalo mengwaheng yohle ha Roma e ne ewa ha Egepeta e ne ewa mmoho le tse ding tsohle tsa tsona di ewa mme o sa dutse e le Jehofa o halleluja ke utlwa ke le morapedi jwalo lebaka leo russia e iphumaneng e ne e loketse ho etsa jwalo jwalo fela ka ha Iseraele ne e loketse ho kena lehae modimo o ne a loketse ho kganela Iseraele morao lehaeng bakeng sa ditrompeta mme ka mokgwa o tshwanang modimo a lokela ho kgannela russia hodimo mane bokomunising ho etsa seo e profetetseng ho ya se etsa motho le dikhutlo tsa etsa kutlo tsa tsheletsi o sa tsatsa jwalo pere le kariki ka o tshepa modimo dilemong tsa o tsekela tsa mashume a supile a metso mehlano a le sa o tshepa modimo ha ba ne ba tikina molaotheo wa America ena ba ne ba beya modimo nthong engwe le engwe eo ba e entse jwalo kopane eo ba e tshwarang le hona ha e sa bitsa lebitso la ha ke nnete ba itshitlele mahlaleng a bona a phame bona manong a mahlale a bona Papa si shopen se ruile ntakatso e go go ke nnete ruri le fatse lo se le mitse ke ho se ele bibile shock le fatse lo se le furaletse modi empa na hana mfela mahareng a tse o tsohle le kereke ka mekha le takatso tse go le ka di seminar tsa bona le nthotse hohle modi mo ile a nka lentse la mo profeta wa hai le a rema mo nyadiwa ya neng a tla dumela o boletse ha tla ihetsa
o remile nthong eo seo a tshepiseng ho se etsa ba itshitlele hlalefong ya bona ya botho mahlaleng a bona a botho le jwalo jwa ba tlohela modimo ntle eo ba neng ba mo tshepa ka nako e nngwe America e tloetse modimo ka ntle e ka sita ba mo ntshitse le sekolo hoba bana ba rona ba banyenyane ha ba sa utlwa tsa hae ba mo ntshitse sekolo jwale ba leka ho mo tlosa dollareng re tshepetse ho modimo ba tla e ntsha selekane sa botshepei folageng setšhaba se le sentla sa modimo ba tla e tlosa le ya bona ba ile maikutlong a bo le dithong tsa bona tsa kutlo gobane dilemong tsa ho qetela tse mashome a supileng a metse mehlano ha e soka a fetoha le hanyenyane dithong tsa hae tsa kutlo e sa le yena motho e modimo a mo butileng tshimoloho empa matsatsing a qetelo ana ha le elelwe mo re leng teng le kereke e tlile ho modimo le ba nthong eo
to the seminary and experience and so forth.
We pitelo ba seminar le di ntse jwalo ho ina le leng. E sika le di buteng tsa bona, ha ba sa mo ela hloko, dikolong tsa bona, le ya ile ntho, le ya le letho ha. Israel di nemong tsa ho tatela ke mashume a mabedi a metso me hlano. E elelletse hore ntho engwe e ba tshisitse le hae, jele ka ha o tshepisi. Ha ba tsebe mokgwa o taba eo e entswe le ka mohla. Ba bile le mahlomola a kang eng, pulao, tlasa di trompeta tseo. Empa ba le hae labo. Ha ba tsiru hobane hobane ha Russia ile a phaphama hobane di tshaba di le ka phaphama hobane ha motho a khone ho tshibolla ha bo ra science di le motse magolo a mararo tse fitileng ra science wa fura o ile a bidikolo sa bolo ka lebelo le itseng hodima le fatshe me a khonisa ka tlhatlobo ya mahla ha motho a ka eta lebelo le tshabela di maletse ya mashina a mararo ka hora go he di ne tsa motho sa le fatshe ho latela boima ba hae ho latela boima ba bolo jwale o tsamaya ka di maletse di kidi tse le shumele metsi supileng ka hora le ya bona o santsa le ka o hlwella ho ya pele o sa ka elellwa seo morao rao hobane ho loketse ho ba jwalo hobane kereke e nnile ya ema hodima lefika la Jesu Kriste ho sa natse seo motho a neng a se bua ba ne ba dutse hantle lentsweng leo molaetsa wa hora Luthere Wesley ho tsamaya jwalo tlase moo mme jwale ba kgutletse morao meetlong hobane ha ho entse taba eo ho se o fitile dilemo tse mashome a mabedi a metso e mehlano Israel e sa tsa elellwa hore ba le haeng bakeng sa hoho ho profitile ho ba ba tla lokela ho bokelwa hape ho sia o itsalo re ba dile na kwane ya o feta o dile o re thuse ho utlwisisa taba eo ke hantle ka nako e tshwanang monyadiwa o eleletse le sedi la mantsibu o sa tswa simolla ho elello mapentekosta a lapile a tadile ho elello hore mekgatlo eo ha ena dintho tseo ba neng ba di lebeletse e suta hane hona mme e tabohile le ya bona ke nako ya boitemoho boitemoho le tlameile ho elellwa le fatshe le elelletse ditšhaba di elelletse saense e elelletse diabolo se o elelletse gore ke nako eo a ka shwahlamanyang basadi ka yona ho shwahlamanya kereke ho shwahlamanya batho o e elelletse le modimo o elelletse gore ho na le batho lefatshe bao a ba reretseng e sale pele bophelo o elelletse ena ke nako ya ho romela molaetsa wa hae o entse batho bao bao elelletse nako ya monyadiwa e lemohileng sedi la mantsiboya hola sodoma e ne ile ya elellwa matsatsi a yona ha e ne e bona barolwa bao ba theosa moo jwalo ka Billy Graham le Oral Roberts jwale motho ya itseng ya mano Manny Punix o sa tswa hlahella le ho bolela a letsa karolo ya teipi moo mme a bolela ha ke boletse mono nna ho tlameile ho kolobetswa ka lebitso la Jesu arialo ya ba uri jwale le ya bona mona ho dilu mona o itse ha ke ne ke bua ka Afrika ka mo ba kolobetsa makgetho a mararo sefatla o silibile ho dimo le tlase a bolela ha ke itse ha o etse phapanya ya letho le ya bona ha ka letsa tape eo ka ofela karolo eo fela a ntse e gaola mme e leng hore e ka ba tlolo ya molao e lokelwang ke puso ho etsa. Di tape tseo di dumeletswe ke molao ka botlalo. Ha o motho ya ka di juba kanyang, o mpe o se ke wa etsa jwalo, o na le molao hodima hao. Empa na re ka etsa taba eo, tjhe, o boletse, ba tloheleng, modimo o mpoleletse se tlang ho hlaha. Hlokomelang fela, behang leihlo la lona mothong eo. Le a bona ka nako e tshwanang, monyadiwa o eleletse lesedi la mantsiboya. Mola Sodoma ile ya elellwa hora ya yona. Jwale yena monna ena ya ileng a kenya thoipi a re bona mona lona batho ba Pentecosta a re le lona mabaptisi monna enwa moprofeta wa bohata William Branham le a bona o itse Oral Roberts le Billy Graham ba ne ba le Sodoma le a bona a nto kgaola thoipi ke phepa le a bona a se ke a tswela pele gore bao e ne e le barumiwa ba rumileng Sodoma e seng ba leng Sodoma ba bile moo jalo ka barumiwa ho Sodoma motho e mong le e mong wa tseba ke itsalo papa la thoipi mang le mang ya tlosang le a e le o ekeletsa ho yona ho tla tloswa ho ye ke lentswe la morena le dutse le le jwalo gola Sodoma ya elellwa morumiwa wa yo e kabe e eme le kajeno Jesu o itsalo Hola ile ya elelo jole ka Abraham a eleletse Abraham o tsibile ha o ne o ina le mora wa tshepiso ya tla empa o tsibile ha o ne o tlotetse ho ba le phetolo ka ba ka mogwa o itse ho ba ane a hodile haholo ne ho le jwalo le ka Sara empa ya re ha bona e ya neng a ka senola mehopolo ya Sara ka mora ha a elelo hora e a neng a phila ho yona are morenaka a nke ke fumane metsana mme ke hlatswe maoto a ha ba ja thatana ya bohole anke ke o rapele hlola halaletsana o feta le a bona mona morena ka tlhako e kgolo morena elohim a elellwa hore modimo o ne a bua le yena nameng ya motho a elellwa pontsho ya hae mme a hlonolofatswa ke morena Sodoma ha e a elela letsatsi la yona mme a tshiswa lore jesu o boletse jalo ka letsatsi leo ho tla ba jwalo ha moraa modimo a tla kapa moraa motho a tla bonagala jalo kereke ha e so ka e elelwa letsatsi la yona jalo ka iseraele e hatelwang go kgutlela palestina e tla hatelelwa ho kena mokgatlong wa dikereke wa lefatshe gobane ha ya ka ya elellwa hora ya yona tswang ho yena setšhaba le se kenele sebe sa hae ba lehala bophelo ba lo kapa o seng jwalo le tla tshwaseya letshwana sebaka mme le ka se etse letho ka hona ya itshilafatsang a tswele pele ka o itshilafa ya halalelang e seng ya tlang ho halalela ya halalelang jwale ya halalelang e se mosadi ya kumme moriri ka moriri o pongweng a keke jwale taba e o itlwela e le boima empa hoo ke lengolo bibele e re o tlotlolla hlogo ya hae mme hlogo ya hae ke monna wa hae hlogo ya hae ke kreste ka baka leo o tlotlolla kreste a ka tlotloleya jwang ntle le gore a be di tshila le hona na ya poma moriri wa hae a dule a le jwalo ka o ya tena marugwe a magutswane a tswelele ka go a tena ya latolang lentsi a tswele pele a nne a le latole empa ya halalelang a nne a halalela ya lokileng a nne a eketse go loka lentse le lokile la modimo mora modimo ya bona ha ditswe a nne a halalela a nne a eketse go loka elellwa e mong hae matsatsi ha kereke ha e so ka e elelwa letsatsi la yo jalo ka iseraele morago lefatsheng la yona la palelo ga o kene mokgwa o e kgutletseng mono le ka motlha empile ya kgutlisetswa moo fela ka tshwanyeng gobane maatla a matšhaba a ile a e beya tulong tsa yo jale ke sa tla bua ntho e itseng maatla a matšhaba a beile iseraele lehaeng la yo maatla a matšhaba a tla kenya kereke mokgatlong wa dikereke wa lefatshe empa maatla a modimo a tla kenya batho ka gara monyadi lefatshe le setumeletsa ka nna ena mme lefatshe le setumeletsa ka nnanyane empa modimo o setumeletsa nna ya odimo moya wa modimo e leng lentswe la modimo mantswe a ka ke moya le bophelo o tla beya monyadi wa tulong tsa gae gobane o tla elelwa maemo a gae lentswe a nto o baka go kreste o tla mo beya tulong tsa gae ga o maatla a letho a matšhaba a tla etsa gono empa maatla a matšhaba a gannetse iseraele lehaeng la yona maatla a matšhaba a mokgatlho wa dikereke a tla gannela mokgatlho o mo le o mong ka gare go empa maatla a modimo a tla phamisisa monyadi wa ganyeng go tswa nthong ye o setšhaba elelelwa letsatsi la yona jalo ka ga jesu a le tlhokomedisitse pontsho ya sodoma le maemo a kereke a letsatsi lena bonang seo a se boletseng go etsala letsatsing lena se mameleng ka tlhoko pontsho ya sodoma e tla tlhaga letsatsing Ponso e kanya Abraham al tsatsi leo pele ho Sodoma ya bitsitswe dintho tsena tsohle tse profitile di tla hlaha jwale hlokomela letsatsi leo o phelang ho lona re se ri le ra fita tabeng eo ka magetlogelo jwale o tshepisitse ho le romela lesedi la lehodimo ho butsisa lentswe peo le tla jalwa letsatsing lena peo e ka hare ka mona peo ke bibi hobaneng jesu o itsalo lentswe ke peo eo mojadi a e jadile mme jwale pele o ka fumana sejalo sa letho ho sa tsetelee hore na o jala peo e loketse ho fumana lesedi ho butsisa peo eo ho seng jwalo e tla bola mme e ke se be le molemo wa letho e tla timela empa e kare ha e na le peo mobu o loketseng ka mofuta o loketseng wa lesedi la letsatsi hodima yona e tlamehile ho butswa mme o tshepisitse hore matsatsing a qetelo nakong ya mantsiboya morao tla hlaha ho butsisa peo eo peo e a rerwa mora modimo o butsisa peo eo ka o e paka ha e le nnete ka o etsa hore o hotoloe ka pela lona le o tisa gore e lokile nna le a e tlwisisa elelelwa letsatsi la lona ke a kwala jwale ke nako ya go kwa jwale mme morui laodicea e sefou e ruteileng e tla ntsha lentswe magareng a yo na ba ho entse o boletse gobane ba tla etsa jwang jalo ka baprofete ba boholoholo ba rometse go netefatsa lentswe la palo la tsatsi la bona e le gore batho ba neng ba reretse pele tsatsing la bona ba le bone jalo ka mosadi ya sedibe jalo ka nathane jalo ka sefofu bartimia jalo ka petrose le bao botlhe ba le eleletswe yena e ne le lentswe leo mme sehlahiswa e ka re ga ke sa etse mesebetsi eo ntate a e tshepisang gore ke tla etsa le seke la ntume empa e ka re ga ke etsa mesebetsi le re sa ntumele dumelang ka baka la mesebetsi ke yona e bolelang eo ke leng yena le a e tshwara go lokile mme sefose letsatsi thomo banna le basadi ba matsatsi a mang ba le eleletswe mme ba kena le go bolokega pentekosta o kgele gobaneng le sa elele letsatsi la lona lemoga letsatsi la nako ya mantsiboa le fitlhile mme le tlile e le gore go netefatsa go tla ga kreste go netefatsa re pheletso lemogang letsatsi la lona ke a tseba ke le tshwareletse nako e telele ke nako ya lesome le metse mmedi jwalo empa ke rata dijo tsena gona ke bophelo go jwalo ke tsona go modumedi lemogang letsatsi leo le phelang go lona le pontsho ya mehla le bona mo ntho e nngwe le e nngwe e emeng gona teng iseraele mo kereke mo mekgwa e sa hlwekang mo monyadiwa a emeng go setseng ntho e latelang go nkuwa ga monyadiwa gobane kereke e nngwe le e nngwe e lebeletse ntho e kgolo mapentekosta a re go bokwe modimo go tla letsatsi leo ba tla etsa sena mme ba etse sane le a bona ke ba ipegi ba dumela jwale ka nako e nngwe ka ia fa o itse ga le gopole gobane go ka ba molemo go rona ga setšhaba se ka shola ke motho a le mong setšhaba ka o fela se ke sa timela e ne e le moprista e mogolo bibele e boletse jwalo lebaka leo a buileng seo a profeta a sa tsebe seo a neng a se bolela empa na o lebuile nnete ya gona gore o ne a thagisa yena modimo eo a neng a ipoletse gore ke moprista wa gae le ka jeno go a tshwana ba lebeletse kaekae kwana bakeng sa nako e kgolo e tlang gotla ge dikitsamaya seboka sa banna ba kgwebo le bone ba ye ba re go bokwe modimo bareri bao ba ye ba eme mme ba fodi batho le gore go tla tsoseletse e kgolo letsoo la modimo le tla ba godima lefatshe le ka mokgwa oo batho ba etsang ka teng go mathu jwalo ntle le go lemoa ga go go le tlasa ditrompeta bakeng sa iseraele gobaneng ba etsa seo ke ka gobane e le baipei ba bakreste ntle le go lemoga ka mokgwa o tshwanang ka ia fa o ne a sa lemoe seo a se etsang mme ga ba lemoe gobane ba nyedisa one molaetsa o romeletseng bona amen karolo e nngwe le e nngwe ya lengolo re fitlile tabeng eo letsatsi ka morago go letsatsi le feke ka morago go feke go fitlhela e le nnete e keteng ya ganyetswa ga difofu di sa le amogele jesu o boletse ba tlogele ga sefofu se etelela sefofu se seng pele di tla wela selomong tsotlhe ga ke tsebe nene ga ke tsebe go kae empa ke a tseba e atla le a tseba ke a bona gobaneng ga satane a ne a sa batle ga ke etsa taba ena maobane ke ikutlwile ke le maemong a mae ke sa kgone go fumana lentswe la letho go tswa go morena ke entse ntho e nngwe le e nngwe ka moo ke tsebang go etsa mme ga ke ya ka kgona mme o seng gona ga ke tsoga ke ile ka ja poneng yana maobane mme ya ka go jane e ditse ka maleng a kama kwa oki na kikula fela kibata kisa yifumani hoha kana hana mula tikin hakana kia kasi mani ni akitibisho yiki kasi buwa nimu rena haki kono lufumana lingolo kono lunyaka huka lingolo haki kono lufumana lito akitibi fela honka huyeta yantori huba mulaita uktale humpikela satani anaari haupili hante soya wibu shuku wakula ukasi tewe ni molu ukasi emi mo hutaba china hutaba katila yani.
I remember one time a story
Kuhupula kana ko engwe pali ya mutala nyana wa ingla. Ine munna ya kwa ile ile mfela. Ni hoti yena murena. Emu wa marena ama tachini apili. Une ake na pali isi nya hai. Mika hona. Une ashoka emu. Une ashoka. Aina ni mulaeza o aluketi ngufitisa. Ine mulaeza o putakile. Kabaka la sira. Mika baka leo. Abulela takanyana lena le emi monu. Arinka mulaeza ona. Inka mulaeza ona. Putakela si bagen seite ne seite. Ni ona ile hore ho etse taba yena. Are tsara le ri la ka la borena le tsona hao. Ni ka o paka hore o rinilwe ke nna. Ba ba ole ke tsa kobo ya hai me atlwa. Ba libe di ba mo thiba hohle. Motho e mo le mo a ho eletsa sutantse le. Ke jere mo la tsa wa borre. Amen. Ke mo sa la borre. Ke ntle le ke faritse. Kana hana satani sutantse le nyaka.
I have the king's message.
Tsere mo laetsa wa morena, ke tsanetse huya. Ka mo tla o mong ha ba ne ba bulae morena wa khotso, le ba botinya ka libitla le hutisa le bitla. Le hona lifu la mo supara, makati a mararo le masiri a mararo. Empa Hussein ha paseka. Ke a tsere le ri la borena le tsola ha. Le ho meketsa, shutatsela lifu. Shutatsela le bitla tibuloha. Ke nna mo laetsa wa morena, ke tsanetse ho tla paka tsho yena. Ke nna tsho le bophelo. Hallelujah, ruri ke ikutla ha monate jwang. Ke molaetsa wa more. Are we le le motswal. Ho ba re bile tsa go kana mo ba ke sa modumo wa trompeta. Ho ba trompeta ya morena e tsalla. Nna ko e tla fela. O bukeletse Israel. Matsatsi a mararo. Ke tsatsi la boraro o boletse ba no o tla etsa taba ena. Di le motse magolo a mashuma a bedi a metse mo hlano di se di fitile. Ke tsatsi nne la boraro o boletse hore o tla ba bukela ha mo. Ni o yentse taba eo. O itse o tla tsiba hatsa tsila ya bophelo. Ke mo ho eme se fela hore mo nyadi wa a tlose tsileng ile hore ba tle ba gone ho ba profeta ba babedi ba profeta ba ba heber ba tla mo elel le ho pula ke le ke me khaire ho nyilo hela mo ha le ho pitres ane ar mo ina brele ha ba ka bona seo le ka mo hla ba dumela ba profeta ba bo ile ka re ke ntho entle ho nna le bona ka mogwa o motho a leng ka teng empa na le bona mo ha wa modimo ka re ke ka bala testament e ntse ba e bala le wi aba romela tse fika milioni mo mo ina le wi petras ho tswa Sweden. Bane bae bala, bae ya udimuni kase mwono, bajude bao, isi mbaka nsi kakata sina sa bajude basi jwale jwale. Impale fati nabo, miba tewa are, haile mesia are morning ae sa ponche mo profita, rekai dume. Lewe petra se are, mwena brennan, kio mwenyeta. Mwenyeta kio, mutiemu umpulele tuhonu, hori itaba mwenyeta. Kapalama are hante ufikilatim, mwena emu ata, mi adula mwono, mwena agan bright are. Mwena brennan, ho hota huweli ya Israel. Bahudele ka playona hante mi ubonche poncho, ya mu profeta bata idume. Karamorena kina yono kitutisi, kakumela sufani nkanka chelete, mika itekela tikit. Kakajita kairo kare, ewe kitutisi te. Leo halangwar, hasinga lo ya hao yena, ena asina ko ya hao. Liabona uye wike kelepi. Kana hana o khidi ke tsamaile tsela ena yo se o fitela mona ke ke tlaya ntse engwe yare ema hona mona hantle o se lebile hlakore leo le ba India o se ke wa ya mo ya India empa o se ke wa ya mona kana hana hobane yare ha ke itswa ka morao ho mo a wa difofane ka re morena Jesu taba ena e bulela ya ba wa ntse bisa yona se mo di tshaba ba profeta bana ke bona e ka meile ho latela le ngolo mo se le e ya ba lo ke se hutsa ntle le mo mo nyadi wa ha se ka tsa tsile. Ni ba profeta ba batata, ni ba taitsa ponche ya mo profeta ho ke ni ngol. Ke mo iphetile ka o phethahala. Israel ka tswala ka tsatsi le le jolo ka tshaba.
Amen.
Amen. Masedi a bontsi bua tshabi.
It shall be light.
Masedi le tla ba teng na ko nya mantsi bua. Tsila e ya khanyeng le tla e fumana ruri. Tsile nya metsi ke le sedi ka jolo. O patile ka le bitso le tlotle hana Jesu. Baba hulu le baba nyani ba ka sire so hle salona ruri moya o halelang o tla kena ka hari masedi a mantsi bua tle ke nete hore mo dimo le kreste ba ba re na go nya ketelo motswalle le re ntalona hana ka thoko ene ya mongodi ya na le tshushumetse anare tshaba di a thuthumela e se ka ba di mo tsene shumele le metsi me hlano tse fitile Israel ya phaphama Ponsetse ba profeta ba di bule sempili, matsatsi a ba di chaba a ba dilo, tadima di tsila tsa hae jwale. Ka tsietsi tso phophothang, o rohang o ba hasaneng ha bolona. Ka tsila topolo le haufi. Pele tsa ba di hlile ha ke tshabo. Tlala moya modimo le tsa mabone a lona a hlake. Lilalal tupalo ya lona e haufi. Hina pahe, ba profeta ba bohata ba thetsa. Niti ya mudimu bae la tula. Na ase niti. Jesu ili nkreste ki mudimu arona. Kaba idunele. Bara ni mfika yoshe di tama iso bizi nchoche juhalo. Hape, empa muprofita uiche. Kapa mungodi, yana niti shumecho. Ubuneti. Rita tama ya muba apostola ba hatile. Hupu la pono yaka. Kilekare, haba tuwa kono shiba kakena. Niba kaba takena, ubani kiente hante fela jolo ka hae enti. Kiduti nilo na hante. Dilele tsa tsa kha matso a tsona tsare le phumotsi u di mataba yeo in ele lwane tsa dilo le phila ngulo nako e o re phila nguyo o tsi ya mehla e o re phila nguyo ka ba mo rao fetse ka mo re na hana le le na matsatsi ana ya le ka ntle a dilo ka ntle le hona ya le ka hari u tsane tsi u dilo ka hari ka mehla le hona u ya go tla kwale e ka re ha o ina le ba ba mona ho seng hona ba iseng ho ka ba kena ka hari le jwale. Oh, le bitso la Jesu, batho ba ka ba rate ha, diskela tadi no mohlanka eno ya swahlale fanya eme mona, ya sabalanya sa rute ha ya hloka nthuto. Misi tadi misene empa tadi man lentsing le pakilwe. Tadi ma moya o halla o muhulu o le niti fatsa ho be niti. Ina go nya mantibu. Mo rao fita ka mo le na hana. Misi basadi, u di sa miria lo na khaitse. Ke bula di aparatse o tedi tsila hle. La hlandi sigarete tse o hule. Kubane hota hora eo ka yona mo ile nguri ya ditshila ane a silafale. Ni a lukileng ane a luke. Ya lenka hari u ka hari. Ya lenka ntle u ka ntle. Kulenyana e sisane. Ikari haya lukileng. Ata buluke ya kathata. Mweza dibili ya hopo. Muhane la niti ya tiba. Ata ema kai. Ari ina mise ni kio taru. Joale hola tena le seri le o re phila hulona la hora ena joale le seri la le tsatsi le o re phila hulona joale luna di thato hatsi le baratu luna ba tswang karolo ntse fa pa neng ho phatlala lena arona joale nna le luna a le tareng ena ari thato be me wa modimo e ye me jwang ka pelong tsa rona ka jeno. Hopola ke moya o sa ahlwi o fetile. Tiki ya kereke ifi kapa ifi ni mtuwa engwe ni engwe iku hile kabuta. Nisi kela leka u ekeleta kapa hutusa huyo. Kubani halika leka u bea chaluso ujima yona kabuluna. Kabele ya hawe kusiswe buke nyabu pilo. Nao leka u bulela mtuwa eo moya usaka wa ibulela. Nao leka u yeta huri mtu wale ika hoja iwi ile mtuwa esile. Kapa uinka fela ujima sewe isi buleti. Ni uyiku huyele ili jualo. Nao khaula uba ukopanya ho puma ho thepa ho etsa ntshetse sa luka. Nao yentse jwalo ho tshe ka mogwateng ha ke ikutlwe ho etsa sela kapa mohlomongki. Ke kereke ya ka ha e dilele empa fela ile lentswe la motho ya itseng ka ha yo. Motho eo ke mo di. Bibili e boletse mona hore ha wa lokela ho kuta moriri wa ha. Kena bibili e boletse ho no mehlenya eo basadi ba tla apara diaparo tseo ka ntsa banna. Ni ka mokgwa o batlang ho ba manyala pela modimo. Ka mokgwa o moya o halla o buileng ka lona. Lefiso lena le ithobileng le senang tokelo. Le tswatsileng le eme mongwaheng o morena e moholo a itseng. Lebitla la ka ke lena lentse la ka. Ke batla hore lere la ka la borena ke lena. Nka lere la ka mme o tsamaye o fetise molaetsa. Ke a tseba mekgatlho ya diphuthego e lokile ho thibela. Le hore ntshetsa ntle le ho lelekela ntle le ho raela ntle le ntho e nngwe le e nngwe. Ba ka mohau wa modimo ke leetong la ka. Ho hlaba mokgosi ho tswa setjhabeng se seng ho ya ho se seng, ho tswa sebakeng se seng ho ya ho se seng, ho tswa kerekeng ho ya kerekeng. Tswang ho yona ha o ratele empa ke nnete. Na o tla o amohela ho latela ho ya ka moya o o ngotsweng ka ona. Na o tla o amohela ho latela moya o o ntshitsweng ka ona. E ka re le jwale ha o soka ha re na sebaka sa aleta. Pelo ya hao ke aleta. Na o ka phamisa letsoho la hao ka ho bolela modimo o kgauhe. Ha moya wa modimo o kene ka hare ho nna. Ho nkahlola jwale dibini tsohle tsa ka le diphirika. le kwa yo tse ya ka emebe le mabuti a ka a tlokoma le di khang le di ntwa le di khobishana le ntwa engwe le engwe e o kibileng le yo mme ke tseba ntaba e tseng e leng hore moya wa ka ha o mo sa bakeng sa le hodimo ke tse mo sa morena mo tsing ona wa o qetela ena e ka ba thero ya o qetela e le tlang di itlwa le ka mo e ka ba nako ya o qetela e le ke tla utlwa molaetsa phamisa le tsola ka modimo ga o hele modimo o le hlono lo fatse di tosene tsa matsoho wa le bakeng sa motsotswana wa thapelo o khutsitseng holo lona ba phamise matsoho a lona go bontsha ha le sana le thasello go bonala e ka moya o sabitsa motho ya itse modimo o rate ha wena ya tsiba ntsohle le hona o hlotsi tsohle morero wa dintho tsohle go ba ba bang ba ile ba tlameha ho tsiwa ba bang ba tlameha ho foufatsa ba bang jolo ka mupia entseng pitsa jolo ka Paulo si aboletse e nngwe tlotlehong le e nngwe ho se tlotleheng e bopetseng ho se tlotleheng e ne e bopetse fela ho bontsha e neng e tla tlotlwa empa na ha o a itshetle ya letsohong la mmupi ho bopa seo a se batlang na ha se leano la modimo la boitshwarelo pele ho bitsa bao a ba tsebileng pele o ba bitsitse bao a ba bitsitseng o ba beile ba lokileng mme bao a ba lekafaditseng ebile o ba tlotlisitse ka mohlomong ba ba bona mona ka jelo e ka mosadi ya neng a le sedibeng kwana bobodung kwana ho sedumeleng kwana meetlong ya batho dithutong tse entseng ke batho ka mohlomong kgetho la pele ba kileng ba utlwa dintho tsena empa ntho e nngwe e hlokomedise dipelo tsa bona ka mokgwa o hlollang ho na le matsoho a mangatangata a phahame morena a mmupi e moholo a ke a tshware pitsa eo jwale le ho e bopela pitseng e tlotlwang ke dumela ha o e na le lebaka le itseng morena ho seng jwalo ba ka be ba sa etse hono ba ka be ba sa ria nna tumelong ke sa ba emetse a mohlanka wa hao ya ithobileng a ke a rapele ka ho hatella morena a re ke re ba rapelle ka ho hatella jwalo ka e mong ya emeng pakeng tsa ba phelang le ba shwele jwalo ka ha ya neng a le sodoma a rapetse ka ho hatella bakeng sa sodoma tswang ho yona tswang ho yona ka potla a ba ke ba tla morena ka boikokobetso le ka mosa tiroleng ya modimo jwale ka pelong tsa bona a hore jesu ho tloha tsatsing lena ho tswella o tla ba wane ke hlaba selekane sena ho wena mona jwale ke sa dutse mona setulong sena moo moya wa hao o nteileng e ka re ha o nthathile mona ha ke sa loketse ho ya pejana ho feta mona hanne hantle mona ke hona moo o kopaneng le nna teng hantle mona ke hona moo re tla e lokisa hantle hona mona setulong sa bobedi setulong sa boraro setulong sa bohlano le ha e le eng kapa eng fela eo e ka bang yona hona mona hantle ke hona moo e tla o lokisa hobane hona mona ke hona moo o nkahlotseng teng ke mona ke moo o tshepiseng ho e lokisa go bale ya ke silafetse ke le ditshila ke tla soufala jwalo ka lehlo ke dumela lentswe la hao ke itlhophiseditse go kena ka hara lona go le dumela go le amohela mme jwalo etsa hona thodisong ya modimo tsebong ya gore bophelo ba ka ga bona thuso ya letho ga bona thuso ya letho modimo ga bona molemo wa letho bo aelaneng ba ka ga bona molemo wa letho go eng kapa eng gompa bolokeletse tiabolosi fela go nketsa popi go nkagela ka nngwa tsotlhe ka motlhomong sebapadiswa sa monna ya itseng go ka shebelelwa ka motlhomong modimo wa bohata mosading ya itseng modimo nketse mohlanka gago fana ka sena morena ke ba beya go wena jwale ka lebitso la jesu kreste mora gago ka ditlhoo tsa rona tse inamisitsweng mo le dipelo tsa rona ke utlwa moloki wa me
Can you hear that little voice?
Lee. I can lay by the way how you tell. Now for the week and then to know Lenny Sisani. Not Ubisa Kima. Ubisa Kima, hi by any mono to a half. Lenny. Molo ki wa me o tsana tsi wetsa o latela le fatse me o nke fa pano sa me o latele ke khositse kolobetso le bitso la jesu more ke ya ni e na si ira pe ya di ena kai metsi sirape ya long ifili ifi fela ya thape le tsheng kae ka pakae e tsa teto ya li ye la si rapen ya li ye na li ye na tsila yuthi
Ya liena ka ahlulong na ke neng tsile ne paetseng kapa kereke e ne paetse ya na ke nna ya ne paetseng kapa ke ene ya ne paetseng na le tswalo laka le ne paetse kapa na le ntsula hae le ne paetse ntlung ya kahlolo jwalo seo ke se dumetseng na se ne paetse kapa na le ntsula hae le ne paetse na ke hloma ha o tshwaneleya ho ba le moriri o mokgutshwane ho tena marukgwe a makgutshwane na ke hloma ha o tshwaneleya ho ba setho sa mokgato wa phuthelo yena o itseng ya le yena le yena tsela yohle jwale morimo ampiletsanteng ke phamisitse matso a ka le nna morena morena sebakeng sefe kapa sefe molaetsa o latelang o loketseng ho rerwa ka na ke mona hape bosing bona kwana Afrika, Jeremane, Switzerland, ke ho kae morena rurimo a hohle moo o lemisang teng morena mpiletsang teng ya le yena le yena tsela yohle jwale ka dihloho tsa rona tse inama na o tlaya le yena hohle moo a biletsang teng.
Will you go with him?
Now tla ya le yena ha nako e se e batla e fela batho ba hlorisa ba tsheha ba soma ke tla nne ke hlole le yena ke tla nne ke tla tswella le wena hantle morena hohle moo o leng teng ke tla nne ke eme ka botshepehi le nnete ha ntwa e le mahlo mafubedi ke tla nne ke eme ka botshepehi le nnete ha nkawa o tla ntsosa hape morena ya lahlelwang ke bophelo ba hae ka baka laka o tla bo fumana ka ho ya le yena le yena hohle jwale hohle ba tiile mabapi le seno ho tswa peleng tsa bona a re phamiseng matso a rona jwale le dipelo tsa rona ho yena. Jesu, o di bela o duma di sakati di tsena joale. Phekola bana ba kulang le ba hlokofetseng morena. Fana ka sena morena ba abele phodiso. Morena le bitseng la Jesu. Le o ye le nna tsela yohle. Na le kutlo ha monate joale. Mutlwa la hatso o se di hlophile joale. Haka, mohla trompete ya morena e lla. Le nako e fela. Eo ke trompete ya o tetela joale. Mme letsatsi le tšhaba ka o sa feleng ka phatsimo le kganya a re sebileng rona botlhe jwale o sa trompete ya morena e llang re fe senotlo. O sa trompe ka morena e llang le nako e fela mme letsatsi le tšhaba ka o sa feleng ka phatsimo le kganya ha bapholosiwa ba lefatshe ba kopana mosewane mabitso ha a balwa ke tla ba teng mabitso ha a balwa teng mabitso ha a balwa ke mabitso ha a balwa ke tabate mabitso ha a balwa ke tabate
ya hlolo pa ditseng ke wena ho feta ya nan le bogoni ba ho feta ya ithobile ho feta ya mo sa ho feta ya ikemisentseng ho sebetsa ho feta ya ta dimela ditho tse tile ho feta le ho lebala ditho tse morao le tse hanyetsa a ke ke ha amalle ho tse kapile e le mpheo e o ri biletswang ho dimo ho Kriste amen kita ka so ya rona e na ha o jwalo lukile a rona ke la re kopana bo simbona a ri nkela ni bitla Jesu jwale mo e mo le e mo wa lona jwale
The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you.
Tao tabisa lintidi se linke hohle moya nte bitso le rate hang o limite hakaka tshepo ya le fatshe le thabo ya le hodimo bitso le rate hang o limite hakaka tshepo ya le fatshe le thabo ya le hodimo Jwale ari na miseni so charo. Kele bito la Jesu. Jwale katebe sifika si. Hadite ko diudika nyetsa.